Utenga uwemi wa Yesu Kristu umo wakalembera Mateyo. Mateyo chipaturo 1. Ndondomeko ya wasekuru wa Yesu Kristu wa mpapu ya Davide na ya Abraham ndi iyi. Abraham wakababa Isake. Isake wakababa Yakobe. Ndipo Yakobe wakababa Yuda na wana wanyake. Yuda wakababa Perezi na Zera Matamara. Perezi wakababa Hezron. Hezron wakababa Rama. Rama wakababa Aminadabu. Aminadabu wakababa Nashon. Nashon wakababa Salimoni. Salimoni wakababa Boazi Marahab. Boazi wakababa Obedi Marute. Obedi wakababa Yese. Ndipo Yese wakababa Karonga Davide. Davide wakababa Solomon. Uyo nyina pakudanga wakawa muoli wa Uria. Solomon wakababa Rehoboam. Rehoboam wakababa Abia. Abia wakababa Asa. Asa wakababa Yehosafati. Yehosafati wakababa Yoramu. Yoramu wakababa Uzia. Uzia wakababa Yotamu. Yotamu wakababa Ahazi. Ahazi wakababa Hezekia. Hezekia wakababa Manase. Manase wakababa Amoni. Amoni wakababa Yosia. Ndipo Yosia wakababa Yokonia na wana wanyake. Panyengo iyo wa Israel wakayorekera ku Babylon. Ndipo wakati wayorekera ku Babylon, Yokonia wakababa Satieri. Satieri wakababa Zerubabeli. Zerubabeli wakababa Abiyudi. Abiyudi wakababa Eliakimu. Eliakimu wakababa Azoro. Azoro wakababa Zadoki. Zadoki wakababa Akimu. Akimu wakababa Eliudi. Eliudi wakababa Eliazara. Eliazara wakababa Matani. Matani wakababa Yakobe. Ndipo Yakobe wakababa Yosefe, uyo wakatora Maria, nyina wa Yesu, uyo wakuchemeka Mesia. Sono miwiro yose kufuma pa Abraham kufikira pa nyengo ya Davide yikawa 18. Ndipo kufuma pa Davide kufikira pa nyengo ya kuyorekera ku Babylon pakawa miwiro 18. Ndiposo kufuma panyengo ya kuyorekera ku Babylon kufikira panyengo ya Mesia pakawa miwiro 18. Sono kubabika kwa Yesu Kristu kukawa nteura. Maria nyina wa Yesu wakajalirika na Yosefe. Kweni pambere vandamanyane, Maria wakasangika kuti wali na ndumbo mkongono za mzimu mtuwa. Yosefe mfumu wake, pakuwa muntu mlunji, kuti wakakumba chara kumukoza soni muwali wake. Kweni wakaganagana kuti wamlegerezge waka muudesi. Apo wachari kuganagana na ichi, mungero wafumu wakamuonekera mumaloto ndipo wakati.
Yosefe mwana wa Davide, ungopanga kumtora Maria muoli wako, pakuti ntumbo iyo walinayo nja mkongono za mzimu tuwa. Watu wababenge mwana mwanarume, ndipo uti umkenge zina la kuti Yesu, chifukwa ndiyo wiza mkonosa bantu wake kuzakwananga zao.
Vyose ivi vikachitika mwakuti gafisikike mazgu au fumu ikayowayera munchimi kuti,
mwali wakulangwa watu wabenge na ntumbo, ndipo wati wababenge mwana mwanarume uyo wati wachemekenge zina la kuti Emanueli. Lene ilo likunganamura kuti chiuta walinase.
Bara Yosefe wakauka mturo, wakachita ngandi umo mungero wafumu wakamlangurira. Ndipo wakamtora Maria muoli wake. Kweni kuti wakamumanya chara, mpaka wakababa mwana. Ndipo Yosefe wakamuta zina la kuti Yesu. Mateo chipaturo 2. Wakati wababika Yesu mu Bethlehem wacharu cha Yudea, panyengo ya karonga Herode, vantu wa mahara wa kumafumiro wa dazi wakiza ku Yerusalemu. Iwo wakarongozeka na nyenyezi iyo ikawa ya chirendo kwa iwo. Wakafumba wakati.
Kasi walinkuu mwana mwene uyo wababika karonga wa Yuda, pakuti tikawona nyenyezi yake kumafumiro wa dazi, ndipo tiza kuiza kamsopa.
Para karonga Herode wakati wapulika ichi, wakasuzgika mumutima pamoza na bantu wose wa Yerusalemu. Ndipo wakati wabachemera pamoza basofi barara wose na wamanyi marango, wakafumba wakati.
Kasi ndi nkuu uko Mesia wakenera kubabiwira.
Ndipo wakati kwa iyo.
Ndi mumuzi wa Bethlehem mu Yudea, pakuti ndimo nshimi yikarembera kuti, ndipo iwe Bethlehem wa mcharu cha Yuda, nadi kuti ndiwe mchoko chara mumisumba ya Yuda, pakuti mwaiwe mwamkufuma murongozi mwene uyo wamkuusa bantu bane ba Israeli.
Ndeura Herodi wakawachemera kuudesi bantu ba mahara wa kumafumiro wa gadazi vara. Ndipo wakawafumbisisika kuti wampalile nyengo iyo nyenyezi ikawonekera. Ndipo wakawatuma ku Bethlehem wakati.
Rutaninge mukamupenjeseske makora mwana uyu. Ndipo para mwaka musanga mwize kandiphalira mwakuti nane nkamusope.
Wakati wapulika mazu gafumu, wakaruta. Nyenyezi iyo wakaiwona pakudanga kumafumiro gadazi, ikadangira pandhazi zao mpaka ikaya kimirira pachanya pamaro au pakawa mwana. Wakati waiwona nyenyezi ira, wakasekerera chomeni na chimwemwe chikuru. Wakanjira mnyumba, wakamuona mwana pamoza na nyina Maria. Ndipo wakajikama na kumurambira. Ndeura wakati wasutura vyuma vyao, wakamupa vya wanangwa vya golide, rubani na mule. Ndipo pakuchenjezika mumaroto kuti waleke kuwelera kwa Herodi, wakatora ndhowa inyake pakuwelera kucharu cha kukwao. Wakati waruta bantu wa mahara, mungero wafumu wakamwonekera Yosefu mumaroto wakati.
Uka, tora mwana na nyina, chimbira ku Egupto, ukakale kwenye kula mpaka ndikupalire, chifukwa Herodi wali pafupi kupenja mwana kuti wa mkome.
Ndipo Yosefe wakauka usiku wene ura, wakatora mwana na nyina wakaruta kuiguputo. Wakakara kweni kura mpaka Herodi wakafwa. Mwakuti kafisikike mazgu au fumu ikayowoyera munchimi kuti,
kufuma kueguputo nkachema mwana wane.
Para Herodi wakati wamanya kuti bantu wa mahara wa kumafumiro wa gadazi wa mpusika, wakakalipa chomeni. Ndipo wakatuma bantu kuya kakoma wana wose wanarume wavirimika viviri na ao wandafikepo, wamumuzi wa Bethlehem na mvigawa vyose zingirizge, kwa kuyana na nyengo iyo wakafumbiranga ku bantu ba mahara. Pene papo wakafisikika mazgu ga njimi Yeremia ao gakuti,
mazgu wakapuliki kwa murama, chiriro na chitengero chikuru, lakero wakulirira vana vake, ndipo wakukana na kusangurusikika uwo, chifukwa vana vake vafwa.
Herodi wakati wafwa, mungero wafumu wakamwonekera Yosefe mumaroto muiguputo wakati.
Uka, utole mwana na nyina uwelere ku Israeli, pakuti ao wakapenjanga kukoma mwana walikufa.
Yosefe wakauka, wakatora mwana na nyina, wakawelera kucharu cha Israeli. Kweni wakati wapulika kuti alikerao ndio wakausanga Myudeya, mumaro gawiske Herodi, wakopa kuyako. Ndipo pakuchenjezgeka mumaroto, wakawerera ku Galileya. Wakaya kakara mumusumba uwo ukuchemeka Nazarete. Makuti gafisikike mazu gazinchimi awo gakuti.
Wiza mkuchemeka mu Nazarete.
Mateyo chipaturo firi. Mumazuwa geniara kukawa Yohani Mbabatizi. Ndipo wakapazanga mapopa wa kuyudea. Wakati.
Ngana mkani mumtima. Pakuti ufumu wa kuchanya wanengenera.
Pakuti uyu ndiyo wakayowekanga na njimi Yesaya kuti.
Mazu wa muntu uyo wa kuchemerezia mumapopa kuti. Nozigani mseu wafumu. Nyorosikani ntowa zake.
Yohane wakavwaranga chakuvwara cha maweya gangamira na lamba wa chikumba muchiuno chake. Chakwiga chake chikawa zombe na uchi wa mtengere. Ndeura bantu wakakutukira kwa iyo kufumira ku Yerusalemu na Yudea yose ndiposo na chigaba chose cha Yorodani zingirizwe. Ndipo wakati wazomera za kwananga zao wakababatizika na iyo mulonga wa Yorodani. Kweni wakati wawaona wafarisi na wasaduki wanandi wakwiza kuti wababatizike wakati kwa iwo.
Mwambapo za vipiri imwe. Kasi ninjani uyo wa mchenjezi gani kuti mchimbire ukari wa ukwiza. Pambikani vipambi hivyo vikurongora kuti mwanganamuka mumtima. Ndipo mleke kujikungurufya pakuyoya kumwawene kuti tinayo Abrahamu ngani dada witu. Chifukwa angu mpalirani kuti chihuta wangamanya kuzwora malibwe aga kuwa wana wa Abraham. Nanga ndisono mbavi ya kudumulira makuni kumisisi ya wikika kale musimwake. Ndeura kuni lirose rambura kupambika vipambi viwemi ram kudumulika na kuponyeka moto. Ine ngumbabatizani na maji kurongora kuti mwanganamuka mumtima. Kwene uyo wakwiza kunyuma zane ngwangongono kuruska ine. Ndipo ine kuti ngwenera kuyega sikapato zake chara. Mwene uyo ndiyo wiza kumbabatizani na mzimu tuwa ndiposo na moto. Chakuruskira chiri maoko gake. Kupcherera nkanira baraza lake na kuronga tirigu wake mndhamba. Kweni mwerero wiza mkuocha moto wa mbura kuzimika.
Sono Yesu wakafuma ku Galileya kwiza kwa Yohani kumulonga wa Yorodani kuti wabapatizike na iyo. Kweni Yohani wakayezga kumukanira wakati.
Ine ndinangwene kubabatizika na imwe. Kasi imwe mkwiza sokwa ine.
Kweni Yesu wakamzgora wakati.
Vive nteura panyengo iyi. Chifukwa chikutenerera kufisi ya urunji wose wachiuta.
Ndeura Yohani wakazomera. Yesu wakati wabapatizika wakazuuka mumaji. Pene papo kuchanya kukajulika. Ndipo wakaona mzimu wachiuta wakukira ngandi njiwa na kukara pa iyo. Ndipo mazgu wakapulikikwa kufuma kuchanya gakati.
Huyu ndi mwana wani wakutemweka mwene uyo nkushanaye.
Mateyo chipaturo 4. Pene papo mzimu wakamulongozgera Yesu kumapopa kuti wayezgeke na Satana. Ndipo wakati wazivizga vyakuri ya mazua makumi ganai na mausiku makumi ganai. Pamanyuma njara ikamkora. Ndipo pene papo Satana wakiza ndipo wakati kwa iyo.
Usange niwe mwana wa chuta. Langura maribu ya kuti ya shuke vingwa.
Kweni Yesu wakazora wakati.
Kuli kulembeka kuti muntu kuti wakarenge wa moyo na chingwa pera chara. Kweni na mazgo ose akakufuma kwa chihuta.
Ndipo Satana ngawa kumtolera kumsumba utuwa na kumwimika pa msonjo wa nyumba ya chihuta. Ndipo wakati kwa iyo.
Usange ndiwe mwana wa chihuta, ujiponye basi. Pakuti kuli kulembeka kuti chihuta wati warangule wangero wake kukusungirira iwe. Ndipo vati vakwanke mumawoko yao. Muziri utimbisi kirundi lako palibu.
Yesu wakati kwa iyo.
Kuli kulembekaso kuti ungayezi yanga fumu chuta wako.
Sono Satana wakamtoleraso Yesu parupiri rutari chomene na kumulongora maufumu wose gapanu pasi na ushindami wao. Ndipo wakati kwa iyo.
Vyose ivi, nditi ndikupenge usange uti undirambile na kundisopa.
Yesu wakati kwa iyo.
Ukapo iwe Satana, pakuti kulikulembeka kuti, urambirenge fumu chuta wako, ndipo iopera ndiyo umutebeterenge.
Penpapo Satana wakamsida Yesu, ndipo wangero wakiza na kumtebetera. Para Yesu wakaplika kuti Yohane wakoleka, wakaukapo na kuruta ku Galilea. Ndipo wakaukamo Munazareti. Wakaya kakara Mukapernaumu. Mumpepete mwanyanja muchigawa cha Zebuloni na Naftali. Makuti gafisikike mazgu au ikayooya njimi Yesaya kuti:
Charu cha Zebuloni na cha Naftali, jene ivyo vili mumpepete mwandhowa ya kuya kunyanja, kusira la Yorodani, Galileya, charu cha vamitundu. Vantu awo vakukara mumudima, vawona ungweru ukuru. Awo vakukara mucharu cha mzgezge wanyifwa, ungweru wababarira.
Kufuma nyengo yenira, Yesu wakamba kuparazga wakati:
Ngana mukani mumutima, pakuti ufumu wakuchanya wanengenera.
Apo wakendanga mpepete mwanyanja ya Galilea, Yesu wakawona vana wavili pawisikewo. Awo wakawa warovi, Simoni uye wakutikika Petros na Andrea mnunguna wake. Iwo wakaponyanga mukwao munyanja, pakuti wakawa warovi. Yesu wakati kwa iwo:
Rondeziani ine, ndipo nditi ndimuzora ninge warovi wa wantu.
Penipapo wakasida mikwao yao, ndipo wakamrondezga Yesu. Pakurutirirapo kufuma para, wakaona wanyake wawili, Yakobe na Yohani, bana wa Zebedia. Awo wakawa paukuru na ununguna. Iwo wakawa mungarawa pamoza na wisikewo. Wakatandanga mikwawu yao, ndipo Yesu wakawachema. Penepapo wakasida ngarawa na wisikewo, ndipo wakamrondezga. Yesu wakenda Mugalileya zingirizge, ndipo wakasambizganga munyumba zao za kusoperamo na kuparazga utenga uwemi wafumu wa chuta. Ndipo wakajigangaso vantu vandhenda za mitundu mitundu na vyakuwinya vyao. Rumbiri rwake rukatandazgika mcharu chose cha Siria. Ndipo vantu wakayegera kwa iyo varuari wose ao wakawa na matenda ya mitundu mitundu na vyakuwinya. Ndiposo na ao wakakoleka na viwanda, wavizirisi na wakufwa vivaro, ndipo Yesu wakawachizga. Mizinda ikuru ikamlondezganga kufuma ku Galilea, kumisumba kumi, ku Yerusalemu, ku Yudeya, ndiposo na kusirika lira la mulonga wa Yorodani. Mateyo chipaturo 5. Yesu wakati wawona mizinda ya vantu, wakakwerera murupiri. Wakati kwa karapasi, wasambiri wake wakiza kwa iyo. Ndipo wakamba kuwasambizga kuti:
Bakutumbikika aomba kavu mumzimu, pakuti ufumu wa kuchanya ngwao. Bakutumbikika au wakutengera, pakuti vati wasangurusikikenge. Bakutumbikika wakuzika, pakuti vati waharenge charu. Bakutumbikika au wakupulika njara na nyota, chifukwa cha kukumba kuchita urunji, pakuti vati wakutisikikenge. Bakutumbikika warusungu, pakuti chuta watu wachitirenge rusungu. Bakutumbikika wakutowa mumtima, pakuti watu waonenge chiuta. Bakutumbikika au wakuwika mtende, pakuti watu wachemenge wana wachiuta. Bakutumbikika au wakuzikizika chifukwa cha kuchita ivyo chiuta wakukumba, pakuti ufumu wakuchanya ngwao. Bakutumbikika ndimwe para vantu wakumtombozgani, wakumzikizgani na kumteterani uheni wose chifukwa cha ine. Kondwani, sekerenani chomene, pakuti njombe inu njikuru kuchanya. Ndheura ndimo wantu wakazikizgira zinchimi izo zikawako pambere imwe mundaweko. Imwe ndimwe muchere wacharu, kweni usange muchere wasukuruka. kasi nkongono yake ingawezeke kera mauli kuti uliso na nshito chara kweni ukutaika waka kuwaro na kukandika na wantu. Imwe ndimwe ungweru wa charu. Musumba wakuzengeka parupiri kuti ukubisika chara. Wantu kuti wakukozga nyari na kuivika kusu kuchitundu chara. Kweni wakuivika pamaro kakuonekera. Ndipo ikuwavarira wose wa munyumba. Ndeura ndimwe ungweru winu uvarirenge pantazi pa wantu. Makuti para wakuona milimo inu iweme, wachindikenge wawisemwe wakuchanya. Rekani kuganagana kuti ndilikwiza kumalizga marango ga Mozesi panji visambizgo vazinchimi chara. Kuti nkizira kugamazga chara kweni kugafisya. Nadi nkumparirani kuti, mpaka charu cha kuchanya na charu cha pasi vimare. Kwa mkuwavye nanga nkharembo kamoza panji kadonto kamoza. Akukamu ukamo mumarango, visuke vifisikike vyose. Ndeura yose uyo wangapepura limoza di choko chomene, ramarango aga kusambizga wanyake kuchita ndeura, wamkuchemeka mchoko wa wose muufumu wa kuchanya. Kweni yose uyo kuchita na kusambizga wanyake, ndiyo wamkuchemeka mkuru muufumu wa kuchanya. Pakuti nkumparirani, kwa mbura kuti urunji winu uruske, urunji wa wamanyi marango na wafarisi, kuti mwamu kunjira mochara muufumu wa kuchanya. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuwakale kuti unga komanga. Yose yo wakukoma wamu kweruzgika. Kweni ine nkumparirani kuti, yose yo wakukaripira mbali wake kwa kwenera kweruzgika. Ndipo yoso yo kusunjizga mbari wake kuti kapunjunju iwe ngwa kwenera kweruzika kumphara ikuru. Ndipo yose uyo kuyoya kuti chindere iwe ngwa kwenerera kuponyeka mumoto wa gehena. Teura usange ukupereka cha wanangwa chako pajochero. Ndipo pene papo ukumbuka kuti mbari wako walinawe na kafukwa uchireke cha wanangwa chako pantazi pajochero. Ndipo urute ukapemane nanga na mbali wako. Sono ndipo wizenge na kupereka cha wanangwa chako kwa chiuta. Upemane ruwiro na uyo walinachimpindikwa na iwe. Apo muchali mundhowa. Muzile pakunji uyo walinachimpindikwa na iwe. Wakupereke kumweruzi. Ndipo mweruzi wakupereke kumusirikari. Musirikari nayo wakuponye mugadi. Kukuparira uneneso ose kuti, utu fumenge mochara usuke ulipe kandrama aku kankukharako. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuwakare kuti ungalewanga. Kweni ine kumuparirani kuti, yose uyo kulavisika mwanakazi na kumkumbira walivana nayo kale mumtima wake. Ndipo usange jisorako la mariero likukwanangisika uliko zombole na kulitaya. Pakuti nchiweme kwa iwe, kuti chimoza cha vivaro vyako chiukeko, kuruska kuti tupi lako lose liponyeke mugehena. Ndipo usange woko lako la mariero likukwanangisika ulidumureko na kulitaya. Pakuti nchiweme kwa iwe, kuti chimoza cha vivaro vyako chiukeko, kuruska kuti tupi lako lose liponyeke mugehena. Kukayoye kaso kuti, yose yu wakupata muoli wake, wakuenera kumupa karata wakusimikizga chipati. Kweni ine nkumuparirani kuti, yose yu wakupata muoli wake, kwa mbura chifukwa cha ulevi, wakumuzgora kuwa mulevi. Ndipo yose uyo wakutora mwanakazi uyo wapatika, wakuleva. Muli kupulikaso kuti kukayoyeka kuwakare kuti, mureke kuswa chirapo chinu. Kweni fisikani virapo vinu kwa fumu. Kweni ine nkumparirani kuti, mungarapanga na pachoko pose. Nanga nkurapira kuchanya, pakuti ndicho chizumbe cha chiuta. Panji kurapira na charu cha pasi, pakuti nchitambariro cha marundi yake. Panji kurapira na muYerusalem, pakuti ndi musumba wakaronga mukuru. Nanga nkurapira kumutu wako, pakuti ulije kumanya kuzora nanga nkasisi kamoza kuwa katua, panji kafipa. Brekani icho muyoyenge chiwe waka, inya panji yae. Chilichose icho muti muyoyenge kujumpa apa, chakufumira kuuheni. muli kupulika kuti kukayoyeka kuti jiso lifirane na jiso, jino na jino. Kweni ine nkumpalirani kuti mungalimba nanga nayo muntu muheni. Kweni usange muntu wakukutimba patama lako la mariero umuzgorereso na linyake. Ndipo usange muntu wakukumba kukakira kumpara ya mirandu na kutora liraya lako umurekere na chirundu chako uwo. Ndipo usange muntu wakukuchichizga kuruta nayo mtunda wa kilomita imoza iwe wende nayo mitunda ya makilomita gaviri. Uyo wakukuromba kantu umupe. Ndipo uyo wakukubwereka kantu kwa iwe ureke kumunora. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuti utemwenge muzengezgani wako. Ndipo utinghenge muruani wako. Kweni ine nkumparirani kuti temwani waruani winu. Ndipo muwaromberenge au wakumuzikizgani. Mwakuti muvenge vana wa wisikema wa kuchanya. Pakuti iyo wakumfumisira dazi lake pa waheni na waweme. Ndipo wakurokweska vura pa warunji na waheni. Chifuko usange mkutemwa au wakumtemwani pera. Kasi palinjombe uri. Asi wakusongezika msongo nao wakuchita nteura. Ndipo usange mkutauzga wabali winu pera. Nchichi icho mkuwarusikirapo wantu wanji. Asi wa mitundu nao wakuchita nteura. Nteura imwe muwenge wakufikapo. Ngandi umu wawisemo wakuchanya walili wakufikapo.
Mateo chapter 6.
Chenjerani, mureke kuchita milimo yinu ya urunji pantazi pa wantu. Mwakuti wa muonani. Usange mkuchita nteura. Muri jenjombe kufuma kuwawisemo kuchanya. Ndeura para ukupereka vjarusungu, unga jirizgiranga mbata, ngandi umo wakuchitira wapusikizgi munyumba za kusoperamo na mumiseu ya musumba. Wakuchita ndeura kuti warumbike na wantu. Na adi kumparirani kuti wali kupokera kare njombe yao. Kweni iwe, para ukupereka vjarusungu, wokorako na mazere lireke kumanya icho woko na mariero likuchita. Mwakuti vjarusungu vyako vivenge vjakuudesi. Ndipo wauso au wakuona muudesi watu wakupe njombe. Para mkuromba, mureke kuwa ngamba pusikizye. Pakuti wakutemwa kuimirira na kuromba munyumba za kusoperamo na muzimhatukano za miseo kuti vantu wawawone. Na dingumparirani kuti wali kupokela kare njombe yao. Kweni iwe para ukuromba, uinjire kuchipinda chako. Ndipo ujareko kumuriango na kuromba kuwa uso au walikuudesi. Ndipo wauso au wakuona vya kuudesi, watu wakupe njombe. Para mkuromba, munga werezganga mazgo, ngandi umo wakuchitira wa mitundu. Chifukwa wakuganagana kuti watu wapulikikwe, chifukwa cha mazgo gao ganandi. Ndeura munga wanga ngandi uo chara. Chifuka wawisema wakumanya ivyo mkuka vuka pambere munda warombe. Ndeura para mkuromba mutenge. Wadadavitu ima muli kuchanya. Zinalinu richindikike. Ufumuinu wize. Kumbolinu richitike pano pasi nga kuchanya. Mutipe rero kuria kwitu kwa lero. Mutigokere kwa nanga kwitu. Ngandi umonase tukua gokerera au wakutinangira. Munga zomere zganga kutitiezgeke. Kweni mutitaske kwa muheni yura. Pakuti ufumu na ngongono na uchindami mzinu kwa muira ira. Amen. Chifukwa usange mkuwa gokera vantu ivyo wakumunangirani. Wawusikemu wakuchanya na oso vati wa mgokera ninge. Kweni usange mkureka kuwa gokera vantu ivyo wakumunangirani. Wawusikemu wakuchanya na oso kuti vati wa mgokera ninge chara ivyo mwananga. Para mkuzivizga vyakuria, mungarongoranga viso vyachitima ngamba pusikizi. Pakuti wakusinta viso vyao mwakuti waoneke kuwantu kuti wakuzivizga vyakuria. Na dingumpalirani kuti wali kupokera kare njombe yao. Kweni iwe para ukuzivizga vyakuria, ugeze kumaso na kupakazga mutu wako na mafuta. Mwakuti wantu wareke kumanya kutu kuzivizga vyakuria. Kweni kuwauso wakuudesi pera ndiwo. Ndipo wauso au wakuona vyamuudesi watu wakupe njombe yako. Munga jivikiranga usambazi panopasi. Apo fufuzi na murosko vikuunanga.
ndiposo wankhungu nawo wakugumura na kuiba. Kweni mujiwikire usambazi kuchanya, kwene uko nanga ndifufuzi panji muroso kuti vikuunanga chara. Ndipo nangamba nkhungu kuti wakugumura na kuiba chara. Chifukwa uko kuli usambazi wako, ndiko kuengeso na mtima wako. Maso ndi nyali ya thupi, usange maso wako ngawemi, thupi lako lose litiliwenge na ungweru ukuru. Kweni usange maso wako ngaheni, thupi lako lose litiliwenge na chisi chikuru. Deura usange ungweru uo uli mwa iwo ukuzoka chisi, na umpukuru wa chisi chene ichi. Palije muntu uyo wangatewetera vene nshito wavili. Chifukwa panyake watu watinghenga yumoza na kutemwa munyake. Panji watu wasikepelela nenge na yumoza na kumuyuyura munyake. Ndeura mulije kumanya kutewetera chiuta na usambazi. Ndeura kumparirani kuti mungenjeruanga na umoyo winu. Kuti murge engechi, panji kuti mumu engechi. Nesi na zatupirinu kuti muvwarengechi. Asi umoyo ukuruska vyakuria, ndipo thupi nalo likuruska vyakuvwara. Onani viyuni vya mdera, kuti vikumija chara, nanga nguvuna nesi kuronga mundhamba. Ndipo uli wawisikemwe wakuchanya wakuvirera. Asi muli wakuzirwa kuruska hivyo, ndipo ndinjani mwa imwe uyopa chifukwa cha kwenjerwa, wangasazgirako mazua ga umoyo wake. Kasi mukuenjeraji na vyakuvwara, ganaganani na maruwa ga mutengere na umo ga kukurira. Kuti ga kugwira nshito chara panji nesi kuruka. Kwaheni kumuparirani kuti nanga ndikaronga Solomoni muushindani wake wose, kuti wakavwarapo vyakutowa ngandi umo gariri maruwa aga chara. Kweni usange chiuta wakuvwarika ndheura uteka wa mutengere, uo muhanya uno ngwa moyo. Ndipo na machero uponyeka pamoto. Asi chomene kwa kuruska watu wa mvwarika ninge imwe, mwe mwa wantu wa chipulikano chichoko. Ndeura rekani kwenjeru wakuti, kasi tirge ngechi. Panji kasi timwe ngechi. Panji tivware ngechi. Pakuti vyose vyene ivu, ndivyo wa mitundu wa kupenja. Wa wisikema wa kuchanya wa kumanya kuti mkusoweru wa vyose vyene ivu. Kweni penjani nanga ufumu wa chiuta, na urunji wake, ndipo vyose hivi viti viwengeso vinu. Ndeura rekani kwenjerwa na vya machero, chifukwa zuwa la machero litili jenjerwe renge reka. Zuwa lirose lirinasuzgo rake la kukwanira.
Mateo chipaturo 7.
Mungeruzganga mwakutinamwe chuta wareke kumweruzgani. Pakuti ngandi umo mkweruzgira wanyinu, ndimonamwe chiuta wa mkumweruzgirani. Ndipo mweso uo mkupimira wanyinu pa kweruzga, chiuta nayo wiza mkupimira imwe. Chifukwa uri ukulawisika chiswaswa icho chini mujiso la mubali wako, kweni kuni ilo riri mujiso lako kuti ukuligana ganako shara. Kasi ungaparira uri mubali wako kuti reka ndifunyemo chiswaswa icho chini mujiso lako, apo kuni riri mujiso lako. Wampusikizgi iwe, udange wafumnyamu kuni ilo liri mujiso lako. Sono ndipo uti uonenge makora chiswaswa icho chili mujiso la mubali wako. Mungazipanga njeve icho nchakupatulika, nesi kuziponyera nkumba mikanda ya kuzirwa. Muzire zikandepo na marundi gao na kungana ndipo zimpwetekani. Rombani ndipo watu wampaninge, penjani ndipo muti musangenge, kumusikani ndipo watu wa mjurira ninge. Pakuti yose uyo wakuromba wakupokera, uyo wakupenja wakusanga, ndipo uyo wakukumuska kuti kumujurikirenge. Kasi ndinjani mwa imwe usange mwana wake wakuromba chingwa wakumupa libwe, panji para wakuromba somba wakumupa njoka. Usange imwe mwa waheni mukumanya kuwapa wana vinu vya wanangwa viweme. Asichomene kwa kurusya, wawisemwe au wali kuchanya, vati wawapenge vya wanangwa viweme au wakuwaromba. Ndeura ivyo mkukumba kuti vantu wa mchitira ningi, ndivyo namwe mwachitirenge. Chifukwa ichi ndicho shingana muro cha marango ga Mozesi na visambizo vya zinchimi. Njira ninge pachipata chifinyi, pakuti chipata chakuya kugehena nchisani, ndipo ndhowa yake nayo njipusu. reka nimbanandi awo wakwenda mwene mumo. Kweni chipata chakuya kumoyo nshifini, ndowa yake nayo njinonono, reka nimbachoko awo wakuisanga. Chenjerani na zinchimi zitesi, izo zikwiza kwa imwe mukaonekero ngandi mberere. Kweni mukati ndi mphumbi za kukwapura. Mutu muwa manyenge na ivyo wakuchita. Kasi wantu wakutontora mpesa muminga, panji vikuyu mundhura. Teura kunirose liweme likupambika vipambi viweme. Kweni kuni liheni likupambika vipambi viheni. Kuni liweme kuti likupambika vipambi viheni chara. Nangandi kuni liheni kuti likupambika vipambi viweme chara. Kuni rambura kupambika vipambi viweme likutemeka na kuponyeka mumoto. Teura nchimi zitesi muti muzimanyirenge na ivyo zikuchita. Kuti ndiyose uyokuyoya kuti fumu, fumu. Mwene uyo watu wanjirenge mufumu wa kuchanya chara. Kweni uyo wa kuchita kumbo la wadada wa kuchanya ndiyo. Pazualira la kweruzgira, wanandi wa mkuyohoya kwa ine kuti, fumu, fumu, asitika parazianga muzinalinu, dipo muzinalinu tika fumyanga vivanda na kuchita milimo ya ngongono inandi, muzinalinu. Pendi papo nda mkuwa parira pa kweru kuti, ngamumanya ninge chara. Fumaniko kwa ine, imwe mkuchita uheni. Teura yose yokupulika mazugane geni aga na kugachita walingandi muntu wa mahara uyo wakazenga nyumba yake pajarawe. Vura ikaroka, mironga ikazura, ndipo mpepo ikaputa na kutimba nyumba ira. Kweni kuti ikawa chara, chifukwa ikazengeka pajarawe. Kweni yose yokupulika mazugane geni aga na kureka kugachita walingandi muntu uyo nshindere uyo wakazenga nyumba yake pamchenga. Vura ikaroko, mironga ikazura, mpepo ikaputa na kutimba nyumba ira, ndipo ikawa. Kuwa kwake kukawa kukuru chome.
Para Yesu wakamara kuyooya vintu hivi, mizinda ya vantu ikazizwa na usambizi wake. Pakuti wakawasambizga ngandi umoza uyo wakawa na mazaza. Ngandi umo wakasambizgiranga wamanyi marango chara. Mateo chipaturo 8. Yesu wakati wika kufuma kurupili, mizinda ikuru ya vantu ikamlondezga. Muntu wavyoni wakiza kwa iye wakajikama pandhazi pake wakati,
fumu usange mukukumba munganditozga.
Yesu wakanyoroska woko lake wakamukwaska wakati,
inya kukumba tozheka.
Peni papo wakatozheka kuvyoni vyake. Ndeura Yesu wakati kwa iyo,
chenjera, ureke kuparirapo muntu na nganjumozo. Kweni rutanga, ukajirongore kwa msofu. Ndipo ukapereke cha wanangwa icho Mozesi wakarangura kuwa chipanikizgo kuwantu.
Apo Yesu wakanjiranga waka mkapere na umu, mulara wawangondo wakiza kwa iyo na kumwea wakati,
fumu, mtewetu wane wagona pasi munyumba, wakutondeka kwenda, ndipo wakusuzika chomene.
Yesu wakati kwa iyo,
ngwiza, ndipo ndiza mkuchizia.
Mulara wa bangondo wakazgora wakati,
fumu, ndirije kwenera kuti mwize na kunjira munyumba yane. Kweni muyooye mazwo pera, ndipo mtewetu wane wachirenge. Pakuti ine nane ndiri muntu pasi pawa mazaza. Kweniso ndiri na wasirikali pasi pane. Ndipo nkuti kuyumoza, ruta, ndipo wakuruta. Ndiposo kumnyake kuti zanga, ndipo wakwiza. Na kutiso kumuzga wane, chita ichi, ndipera wakuchita.
Para Yesu wakati wapulika ichi, wakazizwa chomeni. Ndipo wakati kuao wakamulondezga.
Na dingumparirani kuti, ndirije kusangamo chipulikano cha Ntheura nanga ndimu wa Israeli. Ntheura ngumparirani kuti, wanandi wa mkwiza kufuma kumafumiro wa dazi na kumanjiriro wake. Ndipo wa mkukara pamoza na Abraham, Isake na Yakobi pakuri ya muufumu wa kuchanya. Kweni awo wakwenera kuwa muufumu, wa mkuponyeka kuwaro kumdima, kweni kuko wa mkulira na kusia mino.
Ndipo Yesu wakayoya na mulala wa wankhondo yula wakati,
Ruta, chikakuchitikire kwa kuyana na chipulikano chako.
Ndipo mteveti wake wakachira panyengo yeniira. Yesu wakati wa njira mnyumba ya Petros, wakaona inavyara wa Petros wagona pasi, walwara na kutukira kwa mtupi. Wakamukwasika pa woko lake, ndipo kutukira kwa mtupi kukamara. Pene papo wakauka na kwamba kuwatevetera. Mise yeniira vantu vanandi wakiza kwa Yesu, na awo wakakoleka na viwanda. Yesu wakaifumia mzimu yeheni na mazgupera na kuwachizga wose awo wakawa barwari. Ichi chikachitika mwakuti kafisikike mazgu awo njimi Yesaya wakachima kuti,
Iye wakatora vya kuvinya vitu, ndipo wakayega matenda vitu.
Para Yesu wakati waona mizinda ikuru ya vantu iyo ikamzingirizga, wakarangura kuti wambukire kusirga linyake. Ndipo mmanyi marango yumoza wakiza wakayoya nayo wakati,
Musambizi, ndimu rondezi ya ninge kose uko mukuruta.
Yesu wakati kwa iyo,
Wakambwe valina michembo, ndipo viyuni vya mdere vilina vivwimbo vyao, kweni mwana wa muntu walije maro apo wanga goneka mutu wake.
Yumoza wa wasambiri wakati,
Fumu, rekani kasunge danga wa dada.
Kweni Yesu wakati,
Ndirondezga, uwareke wakufwa wasunge wakufwa wanyao.
Yesu wakanjira mungarawa, ndipo wasambiri wake wakamrondezga. Mama buchibuchi, chimpupuru chikuru chikauka panyanja. Makuti ngarawa ikabiranga na majira. Kweni Yesu wakakona. Pene papo wasambiri wake wakiza kwa iyo wakamuuska wakati,
Tipo nosiani fumu, tikufwa.
Yesu wakati kwa iyo,
Mawachipulikano chichoko imwe, chifukwa uli mukopa.
Pene papo Yesu wakauka na kuchenya chimpepo na nyanja, ndipo kukawa bata likuru. Wasambiri wake wakasizwa wakati,
Ndi muntu uli mwene uyu pakuti nanga ndi mpepo na nyanja vikumpulikira.
Ndipo para Yesu wakafika kusiga linyake la nyanja kucharu cha Gadara. Vantu wawili awo wakakoleka na viwanda wakakumana nayo, wakufumira kumararo. Vantu awa wakawa wakali chomeni. Ndeura kukawavye na muntu na yumoza wakujumpapo kundhowa ira. Ndipo wakachemerezika wakati,
Kasi mukukhumba kuchita chinase imwe mwana wa chuti. Kasi mwiza kunu kuzakati uzwa pambele nyengo indafike.
Kweni pafupiko na iyo, pakawa musikambo wa nkhumba zinandi izo zikarganga. Viwanda vira vikamweya Yesu kuti,
Usange mkutifumyamo, mchitume mkhumba izo.
Yesu wakavizgora wakati,
Rutaninge!
Ndipo vikati vya fuma vikaya kanjira mkhumba zira. Pene papo musikambo wose wa nkhumba ukagodobokera munyanja pa usendemuko na kumiwa. Ndipo musikambo wose ukafwira mumaji. Valisika wakachimbirira kumusumba na kuya kapara vyose ivi, na icho chikachitika kubantu ao wakakoleka na viwanda. Ndiura bantu wose wa musumba wakaruta kuya kakumana na Yesu. Ndipo wakati wamuona wakamwea Yesu kuti wafumemu mchigawa chao. Mateo chipaturo 9. Yesu wakati wa njira mungarawa na kwambuka nyanja, wakiza kumusumba wa kwao. Vantu vanji wakiza kwa iyo na muntu wakufa vivaro, uyo wakamgoneka pa kasarasara. Para Yesu wakaona chipulikano chao wakampalira wakufa vivaro yura wakati,
Wambana wana, kuima mtimu, za kwananga zako za gokereka.
Ndipo wamanyi marango wanji wakati mumtima yao,
Muntu uyu wakutuka chiuta.
Para Yesu wakamanya maganogano gawo wakati,
Chifukwa uli mkuganagana vintu vihenu vya nteura mumitima inu. Kasi chipusu ndinshi kuyooya kuti za kwananga zako za gokereka, panji kuyooya kuti uka wendenge. Kweni mwakuti mumanye kuti mwana wa muntu walina mazaza pacharu kugokera za kwananga.
Wakati kwa muntu wakufa vivaro,
Uka, nyamura kasarasara wako, ndipo rutanga kukwako.
Mundu yura wakauka wakaruta kukwake. Para mizinda ya bandu ikawona ichi, ikawa na wofi. Ndipo ikamchindika chiuta uye wakupa bandu mazaza gandheura. Yesu wakafumapo bamaro gara. Ndipo wachari kwenda, wakawona mundu zina lake Mateyu. Wakara mnyumba ya kusongeramu msongo. Ndipo wakati kwa iyo.
Ndirondezga.
Mateyu wakauka na kumurondezga. Apo Yesu wakaganga chakula mnyumba ya Mateyu, wakusongeska msongo wanandi na wakwananga wakiza. Ndipo wakakara pamoza na Yesu na wasambiri wake. Para wafarisi wakawona ichi, wakati kwa wasambiri wake.
Chifukwa huli musambizgi winu wakulia pamoza na wakusongeska msongo na wakwananga.
Kweni Yesu wakati wapulika ichi, wakati.
Aomba mshuma kuti wakupenja nganga chara, kweni waruwari ndiwo. Rutani mkasambire icho chikunganamura kuti, rusungu ndiro nkukumba, sembe chara. Pakuti ine kuti nkizira kuchema warunji chara, kweni wakwananga.
Pamanyuma pake, wasambiri wa Yohani mbabatizi wakiza kwa Yesu ndipo wakati.
Chifukwa uli ise na wafarisi tikuzivizga kurya. Kweni wasambiri vinu kuti wakuzivizga chara.
Yesu wakati kwa iwo.
Kasi wantu au wachemekera panthengo, wangamanya kutengera uku mwene nthengwa wachali nawo. Kweni nyengo iti izenge, apo mwene nthengo watu wawusikikeko kwa iwo. Pene papo ndipo wiza mkuzivizga kurya. Ndipo palije mtu uyo wakugambikapo chigamba cha saru yipsha paraya lidara. Chifukwa chigamba chipsha icho wagambikapo chikukwinyata na kuguza raya lidara lira. Ndeura raya lidara lira likuparuka. Ndipo kuparuka kwake kukua kukuru chomen. Ndipo oso palije mtu uyo wakupungurira vinyo lipsha mumatumba ga vikumba vidara. Usange wangachita ntheura vinyo lipsha lira lingapumura matumba ga vikumba vidara. Ndipo vinyo lingamanya kutikira pasi. Ntheura matumba ga vikumba nago gakunangika. Kweni vinyo lipsha wakupungulira matumba ga vikumba vipsha. Ndipo vyose viviri uo vikusungika makora.
Apo Yesu wakayoyanga vintu ivi kwa iwo. Mulala wa nyumba ya kusoperamo wakiza na kujikama pandazi pa Yesu wakati.
Mwana wane msungwana wafwa sono sono apa. Kumuweyani tienu mukawike mako inu pa iyo. Ndipo watu wawenge na umoyo.
Penipapo Yesu wakauka na kumurondezga pamoza na wasambiri wake. Sono mwanakazi uyo wakawa na ntenda ya kusurura ndopa vilimika kumi na viviri. Wakiza kumanyuma kwa Yesu. Ndeura wakakwasika mponje zalaya lake. Pakuti wakagananga mumtima wake kuti,
usange ndingakwasika nanga ndiraya lake pera nditi ndichirenge.
Yesu wakazgoka na kumuona mwanakazi yura wakati.
Wa mwana wani, kwima mtima, chipurikano chako cha kuchizga.
Ndipo mwanakazi yura wakachira panyengo yenira. Para Yesu wakafika kunyumba ya mlara wa nyumba ya kusoperamo. Wakawona bandu awo wakimbanga na wafyoliro na bandu wanande wakutengera. Yesu wakati,
sezgekaniko musungwana uyu wandafu kweni wagona wakaturo.
Ndipo bandu wakamseka. Wakati wafumisira kuwaro mzinda wa bandu iyo wakanjira mnyumba. Wakamkora pawoko msungwana yura. Ndipo wakauka. Makani aga wakatandazika kose kose mcharu chose chira. Yesu wakafumapo pamaro gara. Ndipo wachari kwenda. Vachiburumutira wavili wakamlondesga. Wakashemereska wakati,
mutengele sungu ime mwana wa Davide.
Yesu wakati wanjira mnyumba. Vachiburumutira wakiza kwa iyo. Ndipo wakawafumba wakati,
kasi mkugomezga kuti ndingachita icho mkukumba.
Wakazgora wakati,
inyafumu.
Penipapo wakakwasika masugawo wakati,
kwa kuyana na chipulikano chinu chimuchitikirani ntheura.
Ndipo masugawo wakajulika. Yesu wakawashinyindizga wakati,
wonesesikani kuti mkuparirapo muntu nanganjumoza chara.
Kweni wakati wafuma, wakaya katandazga rumbiri wake mcharu chose chira. Apo bandu wara wakafumangapo, Vandu vanji vakiza kwa Yesu na mbuu iyo ikakoleka na chivanda. Bala Yesu wakati wafumi ya chivanda shira, mbuu ikamba kuyowoya. Muzinda wa vandu ukazizwa ndipo ukati.
Chindu chandeura chindaonekepo na kare mu Israeli.
Kweni wafalisi wakati.
Wakufumi ya vivanda mkongono za fumu ya vivanda.
Yesu wakendanga mmisumba yose na mmizi, wakasambizganga mnyumba zao za kusoperamo na kuparazga utenga uwemi wa ufumu wa chiuta. Wakachizgaso vantu wa matenda kakupambana pambana na vyakuvinya vyao. Para wakawona mizinda, wakairengera rusungu. Chifukwa ikasokwa na kuyuzgika, ngandi mberere zambura muliska. Pene papo wakati kuwasambiri vake.
Na divuna njinandi, kweni vanshito mbashoko. Teura rombani kufumu ya vuna, kuti itumeko wanshito wake kuti wakavunenge mumunda wake.
Mateyo chipaturo 10. Yesu wakachema wasambiri wake 12. Ndipo wakawapa mazaza kakufumira mizimu yeheni na kakuchizgira matenda wose na vyakuvinya vyose. Mazina kakutumika vara 12 ndi aga. Wagudanga ndi Simon uye wakuchemeka Petros na Andrea mnunguna wake. Yakobe mwana wa Zebedia na Yohani mnunguna wake. Philip na Bartolomeo. Thomas na Mateyo wakusongeska msongo. Yakobe mwana wa Alfeyo na Tadeyo. Simon wa chipani cha Kanani. Na Judas Iscariot mwene uye wakamwendera mpiska Yesu. 12 awa ndiwo Yesu wakawatuma, ndipo wakawachinyitizika wakati.
Mungarutanga kuwa mitundu, ndiposo mungakanjiranga chara mumizi ya Wasamaria, kweni chomene rutani kumberere za kusowa za nyumba ya Israeli. Ukumukwenda mukaparazgenge kuti, ufumu wakuchanya wanengenera, mukachizgenge waruwari, mukausgenge wakufwa, mukatozgenge au walina vjoni, na kufumya vivanda. Mukapokera kwa wanangwa, perekani kwa wanangwa. Mungayeganga golide, siliva panji makopara muvibeta vinu chara. Mungayeganga tumba rapa urendo, panji maraya gaviri, panji skapato nesi ndodo. Pakuti wanshito okwenera kupokera vyakuria vyake. Mumusumba wose panji mumuzi umomwamu kunjira. Mukapenjenge muntu uyo walina kumbo la kumpokererani. Muntu mwene uyo ndiyo mukakarenge nayo musuke mufumemo. Para mukunjira munyumba watauzgeni. Usange muntu wa mnyumba ira wa kumpokererani. Rekani mtende winu ukare mwene Mungu. Usange wa kumpokererani chara. Rekani mtende winu uwerere kwa mwaveni. Usange muntu wareka kumpokererani. Nanga nkupulika mazgu hini, pakufuma mnyumba ira, panji mumusumba uu, kumundhani fuvu la kumarundi hini. Nadi nkumparirani kuti, pazuwa la weruzi, murandu wacharu cha Sodom na Gomora, wamkuwa mpanyiko kurusa murandu wa musumba ura. Tegerezi gani, kumutumani nganji mberere mukati mumfumbi, teure muwe wa kuchenjera, nganji njoka na wakuzika nganji nkunda. Kweni chenjerani na vantu, chifuko wamku mperekani kuzimhara. Ndipo wamku mtikapurani mnyumba zao za kusoperamu. Wamku mperekani pantazi pazinduna na wakaronga chifuko cha ine. Mwakuti mkandipanikizi vile ine kwa iwo na kuwa mitundu. Kweni para wamku mperekani kumirandu, munga kenjeruanga umomamku yoyera. Panji icho mamku yoyoya. Chifukwa icho mwamku yohoya chamkupika kwa imwe pa ora renerira. Pakuti ndimwe mwamku yohoya chara, kweni muzimu wa wisemwe, ndiyo mwamku yohoyera mwa imwe. Mubari wamku pereka mubari wake kuti wakomeke. Wiske nayo wamku pereka mwana wake kuti wakomeke. Wana wamku ukira wapapi wao kuti wakomeke. Mwamku tingika na wantu wose chifukwa mkupulikana na ine. Kweni mwene uyo wamku zizipizga kufika kuumario, ndiyo wamku ponosekeka. Para wamku muzikizgani mumusumba umozi, mukachimbirirenge kumusumba unyake. Nadi ngumparirani kuti, mwaya mkumara misumba yose ya Israeli chara, pambele mwana wa muntu wandize. Musambiri kuti walipachanya pa musambizi wake chara. panji mteveti nayo kuti walipachanya pa bwana wake chara. Nchakwenerera kuti msambiri wawe ngandi msambizge wake. Ndiposo mteveti nayo kuti wawe ngandi bwana wake. Usange mwene nyumba wakuchemeka kuti ndi Belzebule. Kasi kwa kurusa wa mnyumba yake wachemekenge uli. Ndeura mureke kopa wantu. Chifukwa parije kantu kakubenekereka akukare kenge kuvumbukwa. Panji kantu kakubisika akukamkureka kumanyikwa. Icho nkumparirani muchisi mukachiyoyenge pakwera. Ndipo icho mwapulika mukupwepa mukachiparazenge pachanya panyumba. Mungopanga au wakukoma tupi. Kweni walije kumanya kukoma mzimu. Kweni mopenge chiuta uyo wakumanya kukoma mzimu na tupi uo mugehena. Asi tuwa dunduru tuwiri, tukugurika na kandarama kachoko. Ndipo kulije nanga nghamoza aku kakuwa pasi kwa mbura kuti wa wisemwe wa zomerezga. Kweni nanga ndimasisi kakumitu inu gari kupendeka gose. Ndeura mureke kopa. Imwe muri wa kuziri kwa kukuruska tuwa dunduru tunandi. Yose uyo wakundi zomera ine pantazi pavandu. Nani ndamu kumuzomera pantazi pavadada au wali kuchanya. Kweni yose uyo wakundikana ine pantazi pavandu. Nani ndamu kumukana pantazi pavadada au wali kuchanya. Mungaganagananga chara kuti ine ndiri kuzira kupeleka mtende pacharu. Kuti ndiri kuzira kuwika mtende pacharu chara kweni nkondo. Chifukwa nkiza kupatura mwana mwanarume kwa wiske. Mwana msungwana kwa nyina. Mkamwana kwa nyina vyara. Waruwani wa mundu wa mkuwa wa mnyumba ya kwake. Uyo wakutemwa wiske panji nyina kwa kurusa ini. Mwambura kwenerera kuwa msambiri wane. Ndipo uyo wakutemwa mwana wake msepuka panji msungwana kwa kurusa ini. Mwa kwenerera chara kuwa msambiri wane. Uyo wakureka kuyega mpinjika yake. Na kundirondezi kwa kuenerela kuwa msambiri wane chaa. Uyo wakusunga umoyo wake, watu wa utayenge. Ndipo uyo wakutaya umoyo wake chifukwa cha ini, watu wa usangenge. Uyo wamkumpokererani, wamkupokerera ine. Ndipo uyo wakupokerera ine, wakupokerera uyo wakandituma. Uyo wakupokerera nshimi chifukwa ndi nshimi, wamkupokera njombe ya kuyana na ya nshimi. Ndipo uyo wakupokerera muntu murunji chifukwa muntu yura ndi murunji. Wamkupokera njombe ya kuyana na ya muntu murunji. Nadi nkumparirani kuti. Yose uyo wakupereka nkombo ya maji ga kuzizima kuyumoza wawachoko awa chifukwa ndi musambiri. Kuti wamkutaya njombe ya kechara.
Mateo chipaturo 11. Yesu wakati wamara kulangura wasambiri wake kumi na wawiri. Wakaukapo na kuya kasambizga na kuparazga mumisumba yao. Para Yohani mbabatizi wakawa mugadi, wakapulika milimo iyo Kristu wakashitanga. Ndeura wakatuma wasambiri wake kuya kamfumba kuti.
Kasi ndimwe uyo wakatenge wakwiza, panji tirindirenge munyake.
Yesu wakazgora wakati.
Wererani kunyuma, mukamparire Yohani ivyo mwapulika na kuona. Vachiburumutira wakuona, viti vikwenda, wavjoni wakutozgeka, wakumangwa makutu wakupulika, wakufwa wakuuka, ndipo utenga uweme wakuparazika kuwakavu. Wakutumbikika muntu uyo wakura kusangamo kantu kakumkuwazga mwaine.
Apo wasambiri wa Yohani wakarutanga, Yesu wakamba kuyoyera mizinda ya vantu vya Yohani wakati.
Kasi mkaruta kuyakaona vichi kumapopa. Kasi mkayakaona tete la kusungunyika na mpepo. Kasi nchichi icho mkaruta kuyakaona. Muntu wakuvwara maraya kakulipuitika. Chara, au wakuvwara maraya kakulipuitika. Wakukara munyumba za wakaronga. Kweni nchichi icho mkarutira kuyakaona. Kasi mkayakaona nshimi. Nadi kumparirani kuti mkayakaona uyo wakuruska na nshimi uo. Iyo ndi mwene uyo mumarembo gatua chiuta wakuyoya na za iyo kuti. Nditi nditumenge tenga lane pantazi pako. Lene ilo ramkunozgera iwe ntowa yako. Nadi ngumparirani kuti muwantu wose awari kubabika muwanakazi. Mulije kuonekapo mukuru kuruska Yohane mbabatizi. kweni uyo ndi muchoko kuose muufumu wa kuchanya ndiyo mukuru kurusa iyo. Kufuma mumazuwa ga Yohane mubabatizi kufika mpaka sono, vantu wakulimbana chomene na ufumu wa kuchanya, ndipo vantu wachikanga ndiwo wamkuupoka. Pakuti nshimi zose na marango ga Mozesi gakayoyanga na za ufumu uu mpaka Yohane wakafika. Ndipo usange mkukumba kupokerera utenga uu, Yohane ndiyo Elia uyo wakatenge wakwiza, uyo walina makutu wapulike. Kasi ndi uringanizge na vichi muwiro uu, ukulingana na vana awo wakara pamsika, wakuchema wanyawo wakuti, tikamulizgirani fshoriro, kweni kuti mukavina chara, tikatengera, kweni kuti mukarira nase chara. Yohane wakiza, ndipo wakarganga chara nesi kumwa. Wantu wakati, wali na chivanda. Mwana wa mundu wakati wiza, wakarga na kumwa. Iwo wakuti, wonani murezi uyu, murovevu, ndiposo mpwezi wawakusongheska musongo na wakwananga. Ndipo uri, maharaga kuoneka na milimo yake kuti ndiga urunji.
Ndeura Yesu wakamba kuchenya misumba uo iyo wakashita milimo yake inandi ya nkongono. Chifukwa vantu wa mwenemura kuti wakangana muka chara wakati.
Soka kwa iwe Korazini, soka kwa iwe Betesaida, pakuti milimo ya nkongono iyo ya chitika mwa imwe, nga ichitikenge Muture na Sidoni. Hanyi vantu wa misumba ira wangana muka kari na kufwara viguduru na kujitirira vyoto kurongora kungana muka kusakwananga zao. Kweni kumparirani kuti pazuwa la Weruzi chiuta wiza mkua na rusungu na vantu wa Kuture na Sidoni kurusha imwe. Na iwe Kapernaumu kasi ukukumba kujikwezga kuya kafika kuchanya, uti ukizgikire pasi kuya kafika kugehena. Pakuti milimo ya nkongono iyo yikuchitika mwa iwe nga ichitikenge Musodom, mpanyiri kukaririra kufika mpaka sona. Kwene nkumuparirani kuti pazuwa la Weruzi chiuta wiza mkua na rusungu na vantu wa Musodom kurusha iwe.
Panyengo yeni ira Yesu wakati,
kumuongani imwe vadada, fumu ya kuchanya na pasi, chifukwa mukabisa vintu ivi kuwa mahara na wakusambira, ndipo mukavumburira wabonda. Inya wadada, pakuti ntheura ndimo likawira kumbo linu. Wadada wali kupereka vintu vyose kwa ine, ndipo palije muntu uyo wakumanya mwana kweni wawisye ndiyo. Ndipo palije muntu uyo wakumanya wawisye kweni mwana ndiyo. Na waliose uyo mwana wakusanka kumuvumbulira wawisye. Zaninge kwa ine, mose imwe vjarema na kusotofyeka, ndipo ine nditi ndimpumuzi ya ninge. Torani goliwolirane, mujikake naro, ndipo musambire kwa ine. Pakuti ndine wakuzika na wakuchipepura mumtima, ndipo muti mupumurenge mumoyo winu. Pakuti goliwolirane ndipusu pakujikaka naro, ndipo katundu wane nayo ndi muyuyu.
Mateyo chipaturo tweruvu. Panyengo yene ira, Yesu wakasorotanga muminda ya tirigu pazuwa la sabata. Wasambiri wake wakawa na njara, ndipo wakamba kupurura mponje za tirigu na kulia. Para wafarisi wakaona ichi wakati kwa Yesu.
Wona wasambiri wako wakuchita icho nchambula kurangurika kuchita pazuwa la sabata.
Kweni Yesu wakati kwa iwo,
kasi mundabazgepo icho wakachita Davide, para wakawa na njara na au wakawa nayo, iyo wakanjira munyumba ya chiuta, ndipo iyo na au wakawa nayo wakarga chingwa cha uwapo wa chiuta. Icho chikawa cha dango chara kuti iyo panji au wakawa nayo warge kweni wasofi pera. Ndiposo kasi mulije kuwazgapo mumarango ga Mozesi kuti pazuwa la sabata munyumba ya chiuta wasofi wakunanga zuwa la sabata, ndipo kuti wakuwa na murandu chara. Kweni kumuparirani kuti walipo pano mukuru wa kurusha nyumba ya chiuta, ngamumanyenge icho ichi chikunganamura kuti rusungu ndilo kukumba sembe chara,
mbanyi mwareka kuwasuska au mbambura mrandu, pakuti mwana wa muntu ndi fumu ya zuwa la sabata.
Yesu wakafumapo pamalo gala, wakaya kanjira mnyumba ya kusoperamo. Ndipo mweni mumu mukawa muntu wa woko la kupapa. Vantu wanji wakapenjanga chifuku wakuti wa mupe mlandu Yesu. Ndeura wakamufumba wakati,
kasi kukulangulika kuchiza muntu pa zuwa la sabata?
Yesu wakati kwa iwo,
kasi ndinjani wa imwe usange wali na mberere imoza, ndipo yawa mumbuna pa zuwa la sabata watu waleke kuifumisya. Asi muntu ngwa kuzirwa kurusa mberere, ndeura kukulangulika kuchita uweme pa zuwa la sabata.
Penipapo wakamphalira muntu yura wakati,
nyoroska woko lako.
Ndeura wakalinyoroska, ndipo walikawereramo na kuwa makora ngandi nyake. Kweni Wafarisi wakafumira kuwaro, ndipo wakaya kapangana umu wangamukomera Yesu. Yesu wakati wamanya ichi, wakaukapo pa marogara. Muzinda wa bandu wanandi ukamlondeza, ndipo wakabachizga baruari wose. Wakawarangura kuti waleke kupalira bandu wanji vya iyo. Ichi chikachitika mwakuti kafisikike mazgu kanjimi Yesaya ago kakuti,
wonani mteveti wane mwene uyo ndamsora, wakutemweka wane uyo mtima wane ukucha nayo. Nditi ndivike mzimu wane mwa iyo. Ndipo watu waparazge weruzi wakunyoroka muba mitundu, kuti watu wakwesani na muntu chara panji kuchemerezia, nanga ndivantu kutivati vapulike ivyo wakuyoya mumisewu chara. Tete la kupanyika kuti wati walipyore chara, nanga mhuzimia chisunda cha kugorera pachoko pachoko. Wasuke warongozge na weruzi wakunyoroka kuya kukutonda. Ndipo vamitundu vavike chigomezgo chawo mwa iyo.
Ndeura bandu wanji wakiza kwa Yesu na muntu mwene uyo wakawa wachiburumutira, ndiposo wambu uchifuka wakawa wachivanda. Yesu wakamchizga. Ndipo wambu uyura wakamba kuyowoya na kulaviska. Mizinda ya bandu ikazukuma ikati,
mwene uyu kasi ndi mwana wa Davide?
Para Wafarisi wakapulika wakati,
muntu uyu kuti wakufumisya waka vivanda chara, kwene wakufumya munkongono ya Berezebure uyo wakuusa vivanda.
Yesu wakamaya maganogano gawo, ndipo wakayowoya nawo wakati,
usange bantu wa ufumu umoza wagawikana, ufumu uwo ukupankhuka. Ndiposo bantu wa musumba panji nyumba imoza usange wagawikana, musumba uwo panji nyumba iyo ikupankhuka. Usange Satana wakufumya Satana, ndiko kuti wagawikana yeka. Kasi ufumu wake ungakora uli, usange ine nkufumya vivanda na nkongono za Berezebule. Kasi basambili vinu wakufumya na nkongono za njani, ndeura ndiwo wati wawenge veruzgi vinu. Kweni usange nkufumya vivanda na nkongono ya mzimu wa chiuto, ipo ufumu wa chiuto ulikwiza pa imwe. Panji kasi muntu wangamanya uli kunjira munyumba ya chinghara na kupanga vyuma vyake, kwambura kuti wakake danga chinghara chira. Para wachita ndheura ndipo kumanya kupanga vya mnyumba yake. Uyo kuti walipamoza na ine chara wakususkana nani, ndipo uyo kuti wakuunjika pamoza na ine chara wakuparanya. Ndheura nkumparirani kuti kwa nanga kose nanga ndi matusi kwa chiuta viti vigookereke kuwantu. Kweni kuyowoya matusi kwa mzimu mtuwa kuti kugokerekenge chara. Yose uyo watu wa muyoyere mazgu ya heni mwana wa muntu, watu wa gokerekenge. Kweni yose uyo watu wa yoyere mazgu ya heni mzimu mtuwa, watu wa gokerekenge chara mumuwiro uu, panji mumuwiro uo ukwiza. Chitani kuti kuni live liweme, ndipo vipambi vyake navyo viti vivenge viweme. Chitani kuti kuni live liheni, ndipo vipambi vyake navyo viti vivenge viheni. Pakuti kuni rose likumanyikwa na vipambi vyake. Mwamphapo za vipiri imwe, kasi mungamanya uli kuyowoya viweme apo imwe muli waheni. pakuti mulomo kuyowoya ivyo vyazura mumtima. Muntu muweme wa kufumisika vintu viweme kufuma pa viweme ivyo walikusunga mumtima mwake. Ndipo muntu muheni nayo wa kufumisika vintu viheni kufuma pa viheni ivyo walikusunga mumtima wake. Gumuparilani kuti pa zuva la weruzi muntu yose wiza mkupataula pa mazgu gose ga waka waka ako wa kuyowoya. Pakuti mazgu gako ndiwo gamkweruzga kuti ulije murandu panji uli na murandu.
Ndeula wamanyi marango na wafarisi vanji wakati kwa Yesu.
Musambizgi, tikukumba kuti mtilongole shimanyi kwiro.
Kweni iyo wakati.
Muwiro uu heni na wambura gomezgeka ukupenja shimanyi kwiro. Ndipo uti uchuonenge chara. Kweni shimanyi kwiro chanshimi yona pera ndicho. Pakuti ngandi umoyona wakawira mundhumbo ya chisomba mazua gatatu, muhanya na usiku. Ndeura ndimo mwana wa muntu nayo wamkuwira mudindi mazuwa gatatu muhanya na usiku. Pa zuwa la weruzge vantu wa msumba wa Nineve wamkuuka na kuwasuska vantu wa muwiro wene uu. Pakuti iwo wakanganamuka para Yona wakawaparazgira. Kweni mkuru wakuruska Yona walipapano. Fumukazi ya kumwera ya mkuuka pa zuwa la weruzge pamoza na muwiro uu na kuususia. Pakuti ikafuma kumperekezo za charu, kwiza kapulika mahara ga Solomon. Kweni mkuru wa kurusa Solomon, walipapano. Para mzimu uheni wafumamo mumundu, ukwendendeka mucharu cha chinghama, kupenja maroga kupumurapo. Kweni para ukugasanga chara, ukuti, nditi ndiwerere kunyumba yane uko nghafuma. Para wiza ukuisanga mulije na kantu, ndipo nja kupchereka na kutozgeka. Ndeura ukuruta kuyakatora mizimu inyake inkondi na iwiri. Yene inji heni kuruska wenecho. Ndipo pamoza na iwo wenecho ikunjira na kukara mwene mumo. Ndeura kaviro kamuntu yura kapamanyuma kakuwa kaheni chomene kuruska kapakudanga. Ndeura ndima kwa mkuwira na muwiro uheni uu.
Apo Yesu wakawa wachari kuyowoya na mizinda ya bantu, wanyina na wanunguna wake wakafika na kuimilira kuwaro. Wakakumbanga kuyowoya nayo. Muntu yunji wakamparira wakati.
Wanyinamwe na wanunguna vinu vimilira kuwaro wakukumba kuyowoya namwe.
Kweni Yesu wakamzgora muntu yura wakati.
Wamama mbanjani, ndipo wanunguna vane mbanjani.
Wakanyoskera woko lake kubasambiri wake wakati.
Awa ndiwo wa mama na wanunguna wane. Pakuti yose yu wakuchita kumbo la wadada wakuchanya, ndiyo mununguna wane na mdumbu wane, ndiposo ndiyo mama.
Mateo chipaturo saltini. Pazuwa lenerira, Yesu wakafuma mnyumba. Ndipo wakaya kakara mpepete mwanyanja. Mizinda ikulu ya bantu ikaungana na kumuzingirizga. Ndeura wakanjira mungarawa na kukara pasi. Ndipo bantu wose wakimirira pa mtunda. Yesu wakawayoyera bantu vintu vinandi mtalika. Wakati.
Mumbiji wakaruta kuyakaseva mbuto. Ndipo apo wakasevanga mbuto inyake ikawa mumpepete mwandhowa. Ndipo tuyuni twa mdera tukiza na kuisora. Mbuto inyake ikawa parusokorowe. Pene papo pakawavye dongo linandi. Ndipo ikamera ruviro. Chifuko pakawavye dongo linandi. Kweni dazi likati la kwera. Ikawauka na komira pakuti ikawavye nghorozi. Mbuto inyake ikawa mukati muminga. Ndipo minga ikakura na kuifyoronganisia. Mbuto inyake ikawa mudongo liweme. Ikapambika vipambi. Inyake makumi kumi, inyake makumi ga nkonde na limoza. Inyake makumi ga tatu. Uyo walina makutu ga kupulikira, wapulike.
Wasambiri wakiza kwa Yesu, wakamfumba wakati.
Chifukwa uli mkwayewera vantu musintarika.
Iyo wakawazgora wakati.
Imwe mulikupika mwawi wakumanyira vya mchindindi vya ufumu wakuchanya. Kweni vanji walije kupika mwavi wakamanyiro kanteura. Pakuti yose uyo walinakantu wati wamupenge vinandi. Ndipo watu wavenge na vyakuzara. Kweni yose yo walije kantu. Nangandi ako walinako wampokenge. ndicho chifukwa nkuva yoyera muzintharika. Pakuti nanga vakuona kuti vakuonesa chara, nanga vakupulika kuti vakupulikisa chara nesi kumanyisa. Ntheura uchimi wa Yesaya ukufisika uwo ukuti kupulika vangapulika nati kweni vareke kupulikisa kantu, kulaviska vangalaviska nati kweni vareke kuona kantu. Pakuti mtima wa vantu ava uli kukurungara, vali kujara makutu gawo ndipo vali kujara maso gawo. Muzile pakunji vangaona na maso, vangapulika na makutu gawo, vangamanyisa na mahara gawo, vangangana mukaso mumtima. Ndipo ine ndivachizya, kweni imwe ndimwe vakutumbikika chifukwa maso ginu gakuona, ndipo makutu ginu nawo gakupulika. Nati ngumphalirani kuti nthimi zinandi na vantu varunji vakadokanga kuona izvo imwe mukuviona, ndipo kuti vakaviona chara. Vakadokanga kupulika vyene izvo imwe mukupulika, kweni kuti vakavipulika chara. Tegereziani sono kuntharika ya mumiji, para munthu waliyose wakupulika mazwi a ufumu wa kuchanya ndipo wakuleka kuwapulikisya, muheni yura wakwiza na kukwapura icho chaseweka mumtima wake. Iyi ndi mbuto iyo ikaseweka mumphepete mwanthowa, mbuto iyo ikaseweka parusokorowe yikulingana na munthu uyo wakupulika mazwi a chiuta, maruwiro wakukapokera na chimwemwe, kweni mazwi kuti kakujintha nkhorozi chara. Ngakanyengo kachoko waka ndipo para visuzgo vikwiza panji kuzikizika chifukwa cha mazwi wakuwa ruwiro. Mbuto iyo ikaseweka muminga yikulingana na munthu mwene uyo wakupulika mazwi achiuta, kweni vyakwenjezwa vya umoyo uno na upusikizgi wa usambazi wa mcharo vikukafyoronganisya mazwi, ndipo munthu yura wakuwa wambura vipambi. Ndipo iyo ikaseweka padongo liweme yikulingana na munthu uyo wakupulika mazwi achiuta na kukapulikisa, ndipo nadi wakupambika vipambi, munyake makumi kumi na munyake makumi ga nkhondi na limozo, ndiposo munyake makumi gatatu.
Yesu wakavatayira ntharika inyake wakati,
ufumu wa kuchanya ulingandi munthu uyo wakaseva mbuto iweme munda wake, kweni apo vantu vakava muturo muruwani wake wakiza na kusevamo duru mukati mutirigu, ndipo wakaruta. Para mbuto ikamera na kupambika vipambi, ndipera duru nayo wakaoneka. Vateveti wa mwene munda yura wakiza kwa iyo na kumufumba kuti, Bwana, asimukaseva mbuto iweme pera mumunda winu, kasi duru wafumangu. Iyo wakati kwa iyo ndimuruwani uyo wakachita ichi, ndipo vateveti wake wakamfumba wakati, kasi mkukumba kuti timuchese duru. Iyo wakazgora wakati, chara, muzire pakuchesa muzgurire kumoza na tirigu, rekani vikulenge pamoza kufikira panyengo ya vuna. Panyengo ya vuna ndamkuwapharira wakuvuna kuti chesani danga duru mumukake muzimphundwe ndipo mumoche, kweni tirigu ndiyo mumuronge munthamba yane.
Yesu wakavatayira ntharika inyake wakati,
ufumu wa kuchanya ulingandi urunjere rwa matubeni uro munthu wakatora na kupanda mumunda wake. Mbuto iyi njichoko chomene kuruska zose, kweni para ya mera ikukura na kuwa ikuru kuruska vivwati vyose, ndipo ikuzgoka kuwa kuni. Ntheura tuyuni twamudera tukwiza na kuzenga vivwimbo mumindhavi yake.
Yesu wakavatayira ntharika inyake wakati,
ufumu wa kuchanya ukulingana na chirungo icho mwanakazi wakatora na kusazga na ufu wa vidunga vitatu mpaka ufu wose ukarungika.
Yesu wakayoya vyose ivi kumzinda wa vantu muzintharika, kuti wakayoyapo kantu chara kwa mbura kuti wawayoyere muzintharika. Wakachita ntheura mwakuti kafisikike mazu kanjimi awo kakuti,
nditi ndiyowoye nawo muzintharika, ndipo nditi ndiye oye ivyo vili kubisika kufuma kumtendeko wa charu.
Yesu wakati wawezga mizinda ya vantu wakanjira mnyumba, ndipo vasambiri vake vakiza kwa iyo wakati,
mutirongosorere ntharika ya duru wa mumunda.
Wakazgora wakati,
uyo wakuseva mbuto iweme ndi mwana wa muntu, munda ndi charo, ndipo mbuto iweme ndi vana wa ufumu. Duru ndi vana wa muheni yura. Muruwani uyo wa kuseva duru ndi Satana. Vuna ndi umariro wa charo. Ndipo wa kuvuna ndi vangero. Ngandi umo wa kuchesera duru na kocha mumoto. Ndeura ndimo kwa mkuvira pa umariro wa charo ichi. Mwana wa muntu wa mkutuma vangero wake. Ndipo wa mkufumyamo mufumu wake wose awa kuwazga vanyao na awa kuchita uheni. Wamkuwaponya bantu awa munganjo ya moto. Mwene umo wamkulira na kusika mino. Pene papo warunji wamkuwala ngandi dazi mufumu wa wisewo. Uyo walina makutu kakupulikira wapulike. Ufumu wa kuchanya ulingandi usambazi wa kubisika mumunda. Para muntu wakati wa usanga wakaubisaso. Ndipo na chimwemwe wakaruta wakayaka guriska vintu vyose ivyo wakawa navyo kuti wagure munda wene ura. Ndiposo ufumu wa kuchanya ulingandi muntu wa maronda. Uyo wakapenjanga ngale za kuzirwa. Para wakati wasanga imoza ya mtengo wa patari wakaruta kuyaka guriska vintu vyose ivyo wakawa navyo. Ndipo wakaigura ngale ira. Ndiposo ufumu wa kuchanya ukulingana na mukwau. Uo uponyeka munyanja na kukora somba za mitundu yose. Para wazura bantu wakuuguzira kumulima. Ndipo wakukara pasi wakusorera somba ziwemu mvidunga kweni ziheni wakutaya. Ndimo kwa mkuwira pa umariro wa charo. Vangero wa mkwiza na kupatura waheni kuwarunji na kuwaponya munganjo ya moto. Mwene mumo wa mkulira na kusika mino.
Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mwapulikisika vyose vyene ivi.
Iwo wakazgora wakati.
Inya.
Ndipo wakati kwa iwo.
Mumanyi marango yose yu walikusambizgika vya ufumu wa kuchanya. Walingandi mwene nyumba uyo wakufumisikamo vintu ivyo mvipya na vintu ivyo mvidara musambazi wake.
Yesu wakati wa mara ndarika izi wakaukako kura. Ndipo wakati wafika mumusumba wakwao wakamba kuwasambizga bantu munyumba ya kusoperamo. Ndipo bantu wakazizwa wakamfumba wakati.
Kasi muntu uyu wali kusanga nkuu mahara ala na milimo iyi ya nkongono.
Asi uyu ndiyo mwana wa mvaji wa matabwa. Asi nyina wake ndi Maria. Ndipo asi wanununa wake ndi Yakobe, Yosefe, Simoni na Yudasi. Ndipo asi wadumbu wake wose wali na ise. Kasono mundu uyu wali kupitura nguu vyose ivi.
Ndeura waka kubizgika mwa iyo kweni Yesu wakati kwa iyo.
Nchimi nja kuchindikika kose kose kweni mucharu cha kukwake na munyumba yake ndimo yukuchindikika chara.
Ndeura Yesu kuti wakashitaku milimo ya ngongono chara. Chifukwa cha kuura kugomezika kwao. Mateo chipaturo 14. Panyengo ira, Herod uyo wakausanga mu Galilea, wakapulika na zarumbiri wa Yesu. Ndipo wakati kwa wateveti wake.
Uyu ndi Yohane mbabatizi yura. Wali kuhusikika kuwa kufwa. Ndicho chifukwa ngongono izi zikuchita njito mwa iyo.
Pakuti Herod wakarangura kare kuti Yohani wakoleke. Wakakike na kuvikika mukadi. Wakachita ichi chifukwa cha Herodia muoli wa Philip mununguna wake. Pakuti Yohani wakampalia Herodi kuti.
Nchambura kurangulika kuti umtore Herodia muoli wa mununguna wako kuti wawe muoli wako.
Herod wakakumbanga kukoma Yohani kweni wakopanga bantu. Pakuti wakampima kuti ndi njimi. Pazuwa la kukumbukira kubabika kwa Herodi, mwana msungwana wa Herodia wakavina pandazi pa awo wakachemeka kuchipikiro na kumukondweska chomene Herodi. Pene papo Herodi wakapangana wakati, kurapa, njiti ndikupe chilichose icho ungaromba. Kweni msungwana yura pakukubirizika na wanyina wakaromba kuti.
Mundipe pangwembe sono apa, mutu wa Yohani mbabatizi.
Karonga wakawa na chitima. Kweni chifukwa cha virapo vyake na chifukwa cha awo wakachemeka pachipikiro. Wakarangura kuti wamupe mutu wa Yohani. wakatuma wandu kuya kadumura mutu wa Yohani mukati. Mutu wake wakamtolera pangwembe na kumupa msungwana yura. Ndipo iyo wakaruta nao kwa nyina. Wasambiri wa Yohani wakiza, wakatora tupi lake ndipo wakaya kasunga. Ndeura wakaruta kuya kaparira Yesu. Para Yesu wakapulika icho chikashitika, wakafumako kura, wakanjira mgarawa na kuta kumaro gambura wantu payeka. Para wantu wakapulika, wakenda pasi kufuma kumisumba yao na kumurondeska. Yesu wakati wafuma mgarawa na kuona mzinda ukuru wa wantu, wakaulengera lusungu ndipo wakachizga varuwali vao. Apo kukafipanga waka, wasambiri wake wakiza kwa iyo wakampalira wakati.
Kuno ndi malo ya mbula vantu, zuwa nalo la ruta. Mwawezge vantu mwakuti walute kumizi kuyakajigulira vyakulya.
Yesu wakawazgora wakati.
Nchakwenerera chara kuti varute, vapani ndimwe chakulya.
Wasambiri wake wakati.
Bano tina vingwa vinkondi na somba zibiri pera.
Yesu wakati.
Zani navyo kwa ine.
Deura wakawarangura vantu kuti wakare pasi pa uteka. Ndipo wakati watora vingwa vinkondi vira na somba zibiri zira, wakarabisika kuchanya, wakawonga chuta. Ndipo wakati wamenya, wakapeleka vingwa kuwasambiri au wakagawira vantu. Vantu wose wakarga na kukuta. Ndipo wasambiri wakasora vimenyo hivyo vikakarapo. Ndipo vikazura vitundu kumi na viwili. Awo wakarga wakawa wanalume vigu vingonde kwa mbura kusazgako wanakazi na vana. Mise enijira Yesu wakawapalira wasambiri wake kuti wanjire mungaraba na kudangirako kusirga linyake la nyanja. Apo iyo wakawezganga mizinda ya bantu. Wakati waweza mizinda ira, wakakwerera kumurupii kuya karomba payeka. Kweni apo kukafipanga waka, wakakara yeka kurupiri. Ndipo panyengo iyi ngarava ikawa panyanja pakati. Ikarimbananga na majiga chifukwa mbepo ikawa chandizganga. Ndipo kumatanda kucha na nyengo ya foro koroko, Yesu wakafika pa iwo wakwenda panyanja. Wasambiri wakati wamuona Yesu wakwenda panyanja, wakofiwa wakati.
Ndimuzguka!
Ndipo wakachemelezga chifukwa cha wofi. Kweni maruwiro Yesu wakayowea nao wakati.
Kwimani mtima! Ndine mungo panga.
Petros wakazgora wakati.
Fumu, usange ndimwe, mundirangule nane ndiende pa maji kwiza kwa imwe.
Yesu wakati.
Zanga.
Petros wakafuma mungaraba na kwenda pa maji kuya kwa Yesu. Kweni wakati wawona mbepo wakopa. Ndipo apo wakambanga waka kubira, wakachemerezga wakati.
Fumu, ndipo nosiani.
Yuviru wa Yesu wakanyoroska woko lake na kumukora. Ndipo wakayowea nayo wakati.
Okwe wa muntu wa chipulikano chichoko. Chifukwa uli wakaikanga.
Para wakanjira mungarawa, pepo ikareka. Awo wakawa mungarawa wakamulambira Yesu wakati.
Nadi, ndimwe mwana wa chiuta.
Ndipo para Yesu na wasambiri wake wakati wambuka nyanja wakafika ku Genesareti. Vantu wa maro gara wakati wa mpanikizga Yesu, wakatuma mazgu kose kose mcharo chira, ndipo vantu wakiza kwa iyo na wose au wakawa warwari. Ndipo wakamuvea Yesu kuti warwari wakwaske kumponje pera za raya rake. Deura wose au wakakwaska raya rake wakachira. Mateo chipaturo 15. Deura wafarisi na wamanyi marango, wakiza kwa Yesu kufuma ku Yerusalemu ndipo wakati.
Chifukwa uli wasambiri wako wakuleka kupulikia mauso wa wasekulu vitu, pakuti wakuleka kugeza maoko para wakuria.
Yesu wakawazgora wakati.
Imwe namwe, kasi mkwanangira chidango la chiuta, chifukwa cha maruso gini. Pakuti chiuta wakarangura kuti, chindika wauso na wanyoko, ndipo yose uyo wakuyowoya viheni kwa wawisike panji wanyina wakwenera kukomeka. Kweni imwe mkuti, usange muntu yunji wa kuparira wa wise panji wa nyina kuti cha wanangwa icho inendatenge ndimupani sono cha perekeka kwa chiuta. Ndeura imwe mkuti wa kuchindikaso wa wise panji wa nyina chara. Chifukwa cha maruso ginu mazu kwa chiuta mulikuwa zgora gawaka. Mwapusikizgi imwe. Yesaya wakaneneska pa kuchima na vya imwe para wakati. Wantu awa kundichindika na mazu gao pera, kweni mitima yao ilikutari na ina. Wakundisopa nati, kweni kundisopa kwao nkwawaka. Visambizgo ivyo wakusambizga, vikuoneka nga visambizgo vya kufuma kwa chiuta, kweni ndimaruso ga wantu.
Yesu wakachema mzinda wa wantu, ndipo wakawapalia wakati.
Tegerezgani, ndipo mpulikiske makora. Icho chikunjira mumuromo kuti ndicho chikukazuzga muntu chara. Kweni icho chikufuma mumuromo, ndicho chikukazuzga muntu.
Vasambiri wake vakiza wakafumba wakati.
Kasi mukumanya kuti vafarisi vankuvaliskika mumtima para wanguti vapulika mazorinu.
Yesu wakazgora wakati.
Chakumera chose icho wadada wakuchanya walije kupanda, chiti chizgurikenge. Varekeni waka, barongozge wachiburumutira. Ndipo usange wachiburumutira wakurongozge wachiburumutira munyake. Wose waviri uwo, vati wawenge mumbuna.
Petros wakati.
Mutirongo sorere ndharika ii.
Yesu wakati.
Kasi na mweso muli wambura kumanyisya. Kasi mulije kumanya kuti icho chikunjira mumulomo chikuya mundhumbo. Ndipo pa manyuma chikuya kafumira kutondo. Kweni ivyo vikufumira pa mulomo, vikufuma kumtima, vyeni ivyo ndivyo vikukazuzga muntu. Pakuti mumtima wa muntu ndimo mukufuma maganowano gaheni, uchikozi, ulewe, uzagari, unkungu, ukaboni wa utesi na matusi. Ivi ndivyo vikukazuzga muntu. Kweni kurya na maoko gambura kugeza kuti kukukazuzga muntu chara.
Yesu wakafumako kumaro gara na kuruta kuvigawa vya Ture na Sidoni. Mwanakazi wa Kukanani mwene uye wakafuma mchigawa chenechira wakiza kwa Yesu na kuchemerezga wakati.
Fumu, mwana wa Davide, mundirengere rusungu, mwana wana msungwana wakusikachomene na chiwanda.
Kweni Yesu kuti wakamzuhora chara, ndipo wasambiri wake wakiza wakamweya wakati.
Mupalirani mwanakazi uyu kuti walutenge chifukwa wakutirondezga na kutichitira chiwawa.
Yesu wakawazgora wakati.
Kuti nkatumika kuwanji chara, kweni kumberere za nyumba ya Israeli.
Kweni mwanakazi yura wakiza wakajikama wakati.
Fumu ndovwirani.
Yesu wakazgora wakati.
Kuti nchakwenerera chara kutora chakurga chavana na kuponyera ncheve.
Kweni mwanakazi yura wakati.
Inya fumu, kweni nangati ncheve nazo zikurga maruvuvu au akurakata kufuma pateburu la wasekulu wao.
Penipapo Yesu wakamzgora wakati.
Wa mwanakazi iwe, chipurikano chako nshikuru, vikuchitikire kwa kuyana na umo ukukumbira.
Mwana msungwana wa mwanakazi yura wakachira panyengo yenira. Yesu wakaukapo pamaro gara, wakenda mpepete mwanyanja ya Galilea. Ndipo wakakwera parupili na kukara pasi. Ndipo mzinda ikuru ya wantu ikiza kwa iyo na viti, wachiburumutira, wakupendera, wambuu, ndiposo na wanyake wanandi. Awa wose wakawavika pandazi pa marundi gake. Ndipo Yesu wakawachizga. Ndeura wantu wose wakazizwa para wakawona kuti wambuu wakuyowoya, wakupendera, wakuchira, viti vikwenda, ndiposo wachiburumutira wakuonaso. Ndeura wakamchindika chiuta wa Israeli. Ndeura Yesu wakachemera wasambiri wake kwa iyo ndipo wakati.
Ndiri na chitima na wantu wose avu, chifukwa wakara nane mazuwa gatatu, ndipo sono walije chakuria. Kukumba chara kuwawezga na njara, muzire wafwe runguwa mundhowa.
Wasambiri wake wakamfumba wakati.
Kasi tinga chisanga nkuu chakuria chinandi muno mchiparamba, kuti tikwanisike mzinda ukuru ngandi uwu.
Yesu wakawafumba wakati.
Muli na vingwa viringa.
Wakazgora wakati.
Tirinavyo vinkonde na viviri na tusomba tuchoko waka.
Yesu wakawarangura wantu wa mzinda kuti wakale pasi. Penepapo wakatora vingwa vinkonde na viviri vira, ndiposo na tusomba tura. Wakati waonga chiuta, wakavimea na kupeleka kwa wasambiri wake, ndipo wasambiri wakavipeleka kumzinda wa wantu. Wantu wose wakarga na kukuta. Pamanyuma wasambiri wakasora vimenyo hivyo vikakarapo. Vikazura vitundu vinkonde na vibiri. Awo wakarga wakawa wanarume viku vinai kwa mbura kusazikako wanakasi na vana. Yesu wakati wawezga mzinda, wakanjira mungarawa ndipo wakaruta kucharu cha Magadani. Mateo chipaturo 16. Wafarisi na wasaduki wanji wakiza kwa Yesu. Ndipo pakumuyezga wakamfumba kuti wa warongole chimanyikwiro cha kufumira kwa chiuta. Yesu wakawazgora wakati.
Na mise mukuti kuwenge makora chifu kwa mtambo kwa kuchesama. Ndipo na murenji mkuyowoya kuti muhanya uno kuti kuwenge vura ya chimpupuru chifu kwa mtambo wa chesama. Ndipo mavingo gati waka bii. Mukumanya kupima kaonekero kazinyengo. Kweni kuti mukumanya kangana muriro kavimanyikwiro kazinyengo zino chara. Mwamuwiro uhene na waulewe imwe. Mukupenja chimanyikwiro. Ndipo chimanyikwiro kuti chipikenge kwa imwe chara. Kweni chanchimi yona pera.
Ndeula Yesu wakavareka ndipo wakaruta. Para wasambiri wakafika panyanja kuya kusiga linyaki la nyanja. Wakaruwa kuyega vingwa. Yesu wakati kwa iwo.
Chenjerani, muwe maso na chirungu cha wafarisi na wasaduki.
Wasambiri wakamba kutumbisikana wakati.
Wakuyoya ndeula chifukwa chakuti tirije kuyega vingwa.
Yesu wakati wamanya hivyo wakatumbisikananga wakati.
Mwachipulikano chichoko imwe. Chifukwa uli mkutumbisikana mweka kuti murije kuyega vingwa. Kasi mchali mundamanyisike na sono uwo. Kuti mukukumbuka chara na vingwa vinkonde hivyo nkagawira vantu vikwi vinkonde na unandi wa vitundu vya vimenyu hivyo mukasora. Panji vingwa vinkonde na viviri vira hivyo nkagawira vantu vikwi vinai na unandi wa vitundu na vimenyu hivyo mukasora. Chifukwa uri mukureka kupulikisika. Ine kuti ndayowoyanga na vingwa chara. Kweni ndayowoyanga kuti chenjerani na chirungo cha wafarisi na wasaduki.
Ndeura wakamanyisika kuti wakayoyanga kuti wachenjere na chirungu na chingwa chara. Kweni nakusambizika kwa wafarisi na wasaduki. Para Yesu wakafika mvigawa wakasareya Filipi, wakawafumba wasambiri wake wakati.
Kasi vantu wakuti mwana wa muntu ndinjani?
Wakamzgora wakati.
Vantu vanji wakuti ndimwe Yohani Mbapatizi. Vanji wakuti ndimwe Elia. Kweni wanyakeso wakuti ndimwe Yeremia, panji yumoza wazi nchimi.
Yesu wakati kwa iwo.
Kweni imwe mukuti ndine njani?
Simon Petros wakati.
Imwe ndimwe Mesia, mwana wa chiuta wa moyo.
Yesu wakamzgora Petros wakati.
Wakutumbikika ndiwe Simon mwana wa Yona. Chifukwa kuti ndi muntu wakuvumburira ichi chara. Kweni wadada wakuchanya. Ndeura nkukuparira kuti ndiwe Petros. Ndipo pajarawe iri nditi ndizengenge mpingo wane. Nkongono zanyifu wakuti ziza mkuutonda chara. Nditi ndikupenge vijuriro vya ufumu wakuchanya. Chose icho muka kenge panopasi chamkukakika na kuchanya uo. Chose icho musuturenge panopasi chamkusutulika na kuchanya uo.
Penipapo wakabashi nyindizga wasambiri wake kuti waleke kuparirapo muntu waliose kuti iyo ndi Mesia. Kufuma panyengo yenira, Yesu wakamba kuwayoyera pakweru wasambiri wake wakati.
Kwenera kuruta ku Yerusalem, kwene kuko ndamu kusuzgika pa vinandi na varara, wasofi varara, ndiposo na wamanyi marango na kukomeka, ndipo namu kusikika kuwakufwa.
Penipapo Petros wakatorera Yesu pambibete ndipo wakamba kumchenya wakati.
Chara fumu, chiuta kuti wazomerezenge ichi kuchitika kwa imwe chara.
Kweni Yesu wakazgoka na kuchenya Petros kuti.
Tie uko Satana, ndiwe chakundi kuwaza. Chifuka ukuganagana vintu vya chiuta chara, kweni vya vantu pera.
Penipapo Yesu wakawapalira wasambiri wake kuti.
Usange muntu wakukumba kundirondezga, wakwenera kujipata, na kunyamura mpinjika yake, na kundirondezi. Pakuti yose uyu wakukumba kuponosa umoyo wake, watu wa utayenge. Yose uyu watayenge umoyo wake chifukwa cha ini, watu wa usangenge. Kasi kungamwandulirachi muntu, kuti wapindure charu chose chapasi na kutaya umoyo wake. kasi muntu wangapereka chinthu uli kuti waombore umoyo wake. Pakuti mwana wa muntu wati wizenge mu uchindami wa wiske pamoza na vangero. Ndipo weza kupereka njombe kwa muntu yose kwa kuyana na milimo yake. Nadi nkumpalirani kuti walipo wanji au wakwimirira pano. Au kuti vati wafwenge chara wasuke waone mwana wa muntu wakwiza mu ufumu wake.
Mateo chipaturo 17. Wakati kajumbapo mazuwa kankhonde na limoza, Yesu wakatora Petros, Yakobe na Yohane mnung'una wake. Wakawatolera kurupiri rutari paweka. Maonekero gake kakasindika pamaso pao. Chisiko chake chikawara ngandi dazi. Ndipo maraya gake kakagabuka kuti mbe. Penipapo kukawatonekera pandhazi pao Moses na Elia. Wakayoyanga na Yesu. Penipapo Petros wakati,
Fumu, njiwemi kuti ise tilipano. Usange mukukumba, rekani ndizenge misasa itatu. Umoza winu, unyake wa Moses, ndipo unyake wa Elia.
Apo wachari kuyowoya, bingu la kungazima likawabenekelera. Ndipo masu wakafuma mbingu wakati,
uyu ndi mwana wani wakutemweka, mwene uyo nkushanaye. Mupulikani iyo.
Para wasambiri wakati wapulika mazgo aga, wakawa pasi kafunama ndipo wofi ukawakora chomeni. Yesu wakize wakawakwasika wakati,
ukani mungopanga.
Para wakati vinusika maso gao, kuti wakawona muntu chara kweni Yesu pera. Apo wakakiranga rupiri rura, Yesu wakabarangura wasambiri wake wakati,
mureke kuya kapalirapo muntu na yumoza, vyamboni woni iyo mwaona, mpaka mwana wa muntu wausikike kuwakufwa.
Wasambiri wake wakamfumba wakati,
chifukwa uli wamanyi marango wakuti Elia ndiyo wati wadange kwiza.
Yesu wakawazgora wakati,
Elia wakwiza nadi ndipo ndiyo wiza mkunozgaso vintu vyose. Kweni ine nkumuparirani kuti Elia walikwiza kale. Kweni kuti wantu wakamumanya chara. Ndipo wakamuchitira chose icho wakakumbanga. Ndeura ndimo mwana wa muntu nayo wiza mkukomwera na iwo.
Ndeura wasambiri wakamaya kuti wakayoyanga nao vya Yohani Mbapatizi. Para wakati wafika kumzinda wa bantu, muntu yumoza wakiza kwa Yesu na kujikama pandhazi pake wakati,
Fumu, mumulengere lusungu mwana wane msepuka, wali na vizirisi, ndipo wakusuzika chomene. Nyengo zinandi wakuwa pa moto panji mumaji. Ndanguiza nayo kuwasambiri winu. Kweni wangu tondeka kumchizia.
Yesu wakazgora wakati,
okwe mwavantu wa muwiro wa mbura chipulikano na wakupendera imwe. Kasi nditi ndive namwe mpaka pauli. Nditi ndi mzizipizgerani mpaka pauli. Zaninayo kuno msepuka.
Yesu wakachenya chuwanda, ndipo chikafumamu msepuka yura. Peni papo wakachizgika. Ndiyoura wasambiri wakiza kwa Yesu kuudesi, wakamfumba wakati,
kasi ise tamtondeka uli kuchifumya chivanda chira.
Yesu wakawazgora wakati,
chifukwa chipulikano chinu chichoko. Nadi nkumpalirani kuti usange muli na chipulikano chichoko ngandi runjere rwa matubeni. Muti muyowoye kurupiri uru kuti ukapo pano uye para, ndipo ruti ruukepo. Ndipo na chimoza chivenge chambura machitiko kwa imwe.
Kweni chivanda cha mtundu uu kuti chikufuma waka chara. Kweni na kulomba na kuzivizika kulia. Para wasambiri wakawa pamoza mukarireya, Yesu wakati kwa iwo,
mwana wa muntu wamkuperekeka mumawoko gavantu, ndipo wamkumukoma. Kweni wamkuuka kuwakufwa pa zuwa la chitatu.
Wasambiri wake wakawa na chitima shikuru chomene. Apo Yesu na wasambiri wake wakafika kukapele na umu, au wakapokanga ndarama ya msongo wa nyumba ya chiwuta wakiza kwa Petros wakati,
kasi msamizi winu wakupereka msongo wa nyumba ya chiwuta?
Iyo wakati,
wakupereka.
Ndipo wakati wa njira mnyumba, Yesu ndiyo wakawa wakudanga kuyowoya. Wakafumba wakati,
ukuganagana uli Simon. Kasi wakaronga wacharu wakupoka kwa njani msongo panji mituro. Kasi wakupoka kuvenekaya panji kuvalendo.
Petros wakazgora wakati,
wakupoka kuvalendo.
Yesu wakamparira wakati,
ipo wenekaya mbanangwa. Kweni mwakuti tireke kuwa kuwazga, ruta kunyanja ukaponye mbeja. Ndipo somba iyo wamkudanga kuweja ukatore. Ndipo para wamkugagaura mromo wake, wamkusanga ndarama. Ukatore ndarama iyo, ndipo ukapereke kuwa msongo wa ine na iwe.
Mateo chipaturo 18. Panyengo yenijira wasambili wakiza kwa Yesu wakamfumba wakati.
Kasi mkuru kuruska wose muufumu wa kuchanya. Ndinjani?
Yesu wakachema mwana mchoko na kumumika pakati pao. Ndipo wakati.
Na dingumpalirani kuti kwa mbura kuti mwanamuke na kuwa ngambani kuti mwamu kunjira mochara muufumu wa kuchanya. Teura yose yu kujiyura na kuwa ngamu mwana mchoko uyu. Ndiyo ndi mukuru kwa kuruska muufumu wa kuchanya. Ndipo yose uyo wakupokerera mwana mchoko ngandi uyu muzina rani wakupokerera ine. Kweni yose uyo wakuwazga yumoza wawana wachoko ava, awo wakugomezga mwa ine, nguweme kwa iyo kuti ruwala rukuru rukakiririke musingo yake na kumubizga mundimba ya nyanja. Soka kucharu chifukwa cha vikuwazgo, nadi vikuwazgo viwenge kontipea. Kweni soka kwa uyo chikuwazgo chikwiziramu. Usange wokolako, panji rundirako rikukwanangiska, uli dumureko na kulitaya. Nguweme kuti ukanjire kuumoyo wa muiraira uli chiti, panji wakupendera kuruska kuti uwe na maoko gaviri, panji marundi gaviri na kuponyeka kumoto wa muiraira. Usange jiso rako rikukwanangisia, uliko zombore na kulitaya. Nguweme kuti ukanjire kuumoyo wa muiraira uli na jiso limoza kuruska kuti uwe na maso gaviri na kuponyeka kugehena wa moto. Chenjerani, mureke kuyuyura yumoza wabana bachoko ava. Pakuti nkumuparirani kuti nyengo zose vangero wawo walipa maso gaba dada kuchanya. Pakuti mwana wa muntu wakiza kwiza kaponoska icho chikazgeva. Mukuganagana vichi, usange muntu walinamberere makumi kumi, ndipo imoza ya zgeva. Asi wakusida makumi gankonde na ganai, na mberere zinkonde na zinai pa mapiri, na kuyakapenja iyo ya zgeva. Ndipo usange wa isanga, ngumuparirani kuti, wakuikondwerera chomene mberere ira kuruska zira makumi gankonde na ganai, na mberere zinkonde na zinai izo kuti zikazgeva chara. Ndeura pera, wawisikemwe wakuchanya nao, kuti wakukumba chara kuti yumoza wawana wachoko ava wataike. Usange munyako kwa nangira, ruta na kumparira kusovya kwa kepayeka. Usange wakupulikira, ndiko kuti wamuwezga munyako. Kweni usange wareka kupulikira, uchemerepo muntu yumoza panji waviri, kuwa nawe pamoza. Mwakuti mazgo gose gakozgeke na wakaboni waviri panji watatu. Usange wakana kuwapurikira, parira mpingu. Usange wareka kupurikira nanga ndi mpingu, umupime kuwa ngandi muntu wakuwaru na wakusongheska musongo. Nadi ngumparirani kuti, chose icho muka kenge panopasi, chiti chika kikenge na kuchanya uo. Ndiposo chose icho musu turenge panopasi, chisu tukenge na kuchanya uo. Ndiposo ngumuparirani kuti usange mwabaviri mukuzomerezgana panopasi pakalikose akomukuromba wadada wakuchanya wati wampaninge. Chifukwa pose apo wantu wabiri panji watatu wakuungana muzina rani penepapo nane ndiri pamoza nao.
Ndeura Petros wakiza kwa Yesu ndipo wakati kwa iyo.
Fumu, kasi munyane ndi mgokerenge karinga pala wandinangira kufika kangonde na kaviri.
Yesu wakampalira wakati.
Kuti nkuti umugokerenge kufika kangonde na kaviri chara. Kweni kufika makumi kangonde na kaviri kwa ndaniskapo kangonde na kaviri. Teura ufumu wa kuchanya ukulingana na karonga. Uyo wakakumbanga kuona wateveti wake umo wakavira na ngongole kwa iyo. Apo wakambanga kupenda. Wakiza mteveti yumoza uyo wakawa na ngongole ya ndarama za matalente vafiku vikumi. Para wakatondeka kulipira, bwana wake wakarangura kuti wagulisikike. Iyo mwene na muoli wake, pamoza na wana wake na vyose ivo wakawa navyo, kuti ndivyo walipire murandu. Ndeura mteveti yura wakamujikamira bwana wake na kumuweya wakati. Bwana mundizipizgire, nditi ndimpaninge vyose. Bwana wa mteveti yura wakamurengera rusungu na kumugokera ngongore yake mteveti yura. Ndipo wakamureka wakaruta. Kweni mteveti mwene yura wakati wafuma kuwaru, wakasanga mteveti munyake. Uyo wakamkongozga ndarama za madenari makumi kumi. Pakumukora pachigoromiro wakati, ndiripa icho ukakongora. Ndeura mteveti munyake yura wakamchikamira wakamuweya wakati. Ndizizipizgira, nditi ndikulipenge. Kweni iyo wakakana, ndipo umaro mwake wakaruta nayo kukamunjizga mugadi, wasuke walipe icho wakakongora. Bara wateveti wanyake wakaona icho chikachitika, wakawa na chitima chomene. Wakaruta wakaya kamupalila vyose bwana wao. Pene papo bwana wake wakamuchema. Wakayowoya nayo wakati, wamteveti muheni iwe. Ine nkakugokera ngongore yose ira, chifuka ukandiweye. Asinawe mpanyi ukawa na chiuravi na mteveti munyako ngandi umo nkakuchitira iwe. Muukari, bwana wake wakamuwika mugadi, kuti wayuzgike, wasuke walipe ngongore yose ira. Ndeura ndimo wadada wakuchanya wa mkuchitira na wali yose wa imu. Usange mkureka kugokera wanyini kufumira kumtima winu.
Mateo chipaturo 19. Yesu wakati wa mara kuyowoya masu aga, wakafumako ku Galilea wakaruta kuchigaba cha Yudea, kusiga linyake la mulonga wa Yorodani. Mizinda ikuru ya bantu ikamulondezga, ndipo kweni kura wakawachizga. Wafarisi vanji wakiza kwa Yesu na kumuyezga wakati,
kasi kukulangulika kuti mundu wapate moli wake pachifukwa chilichose?
Yesu wakawazgora wakati,
kasi mundawazge kuti uyo wakawalenga kufuma kumutendeko, wakawalenga mwanarume na mwanakazi. Ndipo wakati, ndicho chifukwa mwanarume wati waside vawise na vanyina na kubatikana na mwoli wake. Ndipo wabiri ava wakuwa tupi limoza. Ndeura kuti mbaviri sochara kweni yumoza. Icho chiuta wagumanya pamoza, muntu wareke kupatura.
Wafarisi wakati kwa iyo,
chifukwa uli Mozesi wakalangula kuti muntu wakwenela kumlembera mwoli wake kalata wakusimikizga chipati, ndipo wamupatenge.
Yesu wakazgora wakati,
Mozesi wakamzomereziani kupata wawoli winu chifukwa cha unonono wa mitima inu. Kweni pamtendeko kuti ndimo kukawira chara. Kumuparirani kuti yose wakupata mwoli wake kwa mbura chifukwa cha uleve, ndipo wakutora munyake wakuleva.
Wasambiri wake wakamparira kuti,
usange ndimo kuriri pakati pa mfumu na mwoli wake, ipo njiwe mechara kutora.
Yesu wakati kwa iwo,
kuti ndi wose au wangaka pokerera mazu aga chara, kweni wene au chiri kupika kwa iwo. Pakuti waliko wantu wanji au wangatora chara chifukwa wakababika nteura. Ndiposo wantu wanji au wangatora chara chifukwa wantu wanji wakawatungura. Waliposo wantu wanji au wangatora chara chifukwa cha ufumu wakuchanya. Uyo wakumanya kupokera chisambizgo ichi wachipokerere.
Bantu wanji wakiza natwana kwa Yesu kuti wavike mawoko gake pa ito na kutulombera. Kweni wasambiri wakawachenya au wakiza natwana. Yesu wakati,
tuzomerezgani twana twize kwa ine, munga tukani zyanga chara, pakuti ufumu wakuchanya watu antheura.
Wakati wavika mawoko gake pa ito, wakafumapo na kuruta. Ndipo mukirano yumoza wakiza kwa Yesu wakati,
Musambizi, kasi ndichitengewe muuri kuti ndiwe na umoyo wa mira ira.
Yesu wakayowoya nayo wakati,
chifukwa uri ukundifumba na za icho nchiweme, waliko yumoza pera uyo ndimweme. Para kukumba kuwa na umoyo wa mira ira, sungirira marango.
Iyo wakazgora wakati,
marango ngaa?
Yesu wakazgora wakati,
ungakomanga, ungalevanga, ungibanga, ungaperekanga ukaboni wa utesi, chindika wa uso na wanyoko. Ndipo utemwenge muzengezgani wako ngandi umo kujitemwera wa mwene.
Mukirano yura wakati,
Marango wose aga ndiri kuwasunga kufuma kuwanichi wani. Kasi sono kwa karachi.
Yesu wakampalira wakati.
Usange ukukumba kuwa wakufikapo. Rutanga ukagulisike vyose ivyo ulinavyo. Ndipo ndarama zake ukawape wakavu. Ndipo wamkuwa na usambazi kuchanya. Ndeura wize na kundirondezia.
Para mukrano yura wakapulika ichi, wakaukapo na chitima chifukwa wakawa msambazi chomene. Ndipo Yesu wakati kuwasambiri wake.
Nadi nkumparirani, kunonono chomene kuti msambazi wanjire muufumu wa kuchanya. Ndipo nkuwerezi yaso kuti, nchipusu kutingamira isorote mujiso la sindano, kuruska kuti msambazi wanjire muufumu wa chiuta.
Para wasambiri wakapulika ichi, wakazizi kwa chomene ndipo wakafumba wakati.
Kasi ndinjani yowangaponosikeka.
Yesu wakaharaviska ndipo wakati.
Kuvantu ichi nchambura machitiko. Kweni kwa chiuta vyose vya machitiko.
Penipapo Petros wakati.
Ise tasida vyose ndipo tamlondezi gani. Kasi ise tamkupoka vichi.
Yesu wakati kwa iwo.
Nadi nkumparirani kuti para mwana wa muntu wamkukhara pa chizumbe cha uchindami wake mumgonezi upya. Imwe mwandirondezwa na mweso mwamkukhara pa vizumbe kumi na viviri na kweruzwa mafuko kumi na gaviri ga Israeli. Ndipo yose uyo walikusida nyumba panji vana vanyake vadumbu vawise vanyina vana panji minda chifukwa cha ine wamkupokera vyampapikira makumi kumi. Ndipo wamkupoka umoyo wa mirahira. Kweni vanandi aomba kudanga vamkuwa vakumarira. Ndipo aomba kumarira vamkuwa vakudanga.
Mateyo chipaturo 20.
Ufumu wa kuchanya ukulingana waka na mwene munda. Uyo wakacherera kuya kalemba vantu wakuteveta mumunda wake wa mpesia. Wakapangana nao vanshito wala kubalipira ndarama ya denari imoza pazuva. Wakawatuma kuyakateveta mumunda wake wa mpesia. Wakaruta panaini koroko. Wakaona vanyake vakuimilira waka pamsika. Wakati kwa iwo. Namwe rutaninge kumunda wane wa mpesia. Ndipo ndiza mkumpani njombe ya kwenerera. Vantu wala wakaruta. Wakarutaso pa 12 koroko na pa 3 koroko na mise. Wakachita ntheura pera. Ndipo pafupi na 5 koloko. Wakarutaso na kusanga vanyake wakuimirira waka. Wakawafumba wakati. Kasi chifukwa uri mkuimirira waka pano pazuwa rose. Wakazgora wakati. Chifukwa palije muntu uyo watiremba nchito. Wakati kwa iwo. Namwe rutaninge mumunda wa mpesia. Apo dazi likawa pafupi kunjira. Mwene munda wa mpesia. Wakamparira muraviriri wa vanshito wake wakati. Vachema vanshito na kubalipira malipiro gao. Kuyambira na awo wakalembeka pa umaliro na kumalizgira na awo wakalembeka pa kudanga. Vanshito awo wakalembeka pa 5 koloko wakiza. Wakapokera ndarama ya denari imoza. Ndeura para wakiza awo wakalembeka pa kudanga. Wakagomezga kuti vatu wapokerenge njombe ikuruko. Kweni na woso wakapokera waliose ndarama ya denari imoza. Wakati wapokera, wakamba kumdinginyikira mwene munda. Wakati, vantu awa wangulembeka pa umariro, ndipo wanguchita mlima wao pa ora limoza pera. Wawaringanizga uli na ise. Ise takomwa na mlima wazua lose na chitukivu chikuru. Kweni mwene munda, wakamuzgora imoza wanshito vara wakati. Nganya iwe. Kukunangira kantu chara. Asitangu zomerezgana njombe ya ndarama ya denari imoza. Tora waka njombe yako urutenge. Ndakumba ndamwene kumupa wakumarira uyu ngandi umo ndakupira iwe. Asindiri mwanangu kuchita icho ndakumba na chuma chane. Panji ulinasanje chifukwa ndiri mwanangu.
Ndeura Yesu wakati.
Wakumarira wamkuwa wakudanga. Ndipo wakudanga wamkuwa wakumarira.
Apo Yesu wakautanga ku Yerusalemu, wakatolera pambepete wasambiri kumi na wawiri ndipo pandhowa wakati kwa iwo.
Sono tikuruta ku Yerusalemu, ndipo mwana wa muntu wamkuperekeka ku basofi warara na wamanyi marango. Iwo wamkudumura kuti wakomeke, ndipo wamkumpereka mumawoko ga vamitundu kuti wamugose, wamutyapule na kumpaika pampinjika.
kweni wamkuhusika pa zuva la chitatu.
Penepapo muoli wa Zebedia wakiza kwa Yesu pamoja na vana vake. Ndipo wakajikama pandazi pa Yesu na kuromba kantu. Yesu wakamfumba wakati.
Kasi ukukumbachi.
Mwanakazi yura wakazgora wakati.
Mulangure kuti vana vane vavili ava, yumoza wakakare kumariero munyake kumazere mufumo winu.
Yesu wakazgora wakati.
Mukumanya chara icho mukuromba. Kasi mungamweramo mungombo ya visuzgo iyo ine ndiza mkumweramo.
Wakamzgora wakati.
Inya tingamweramo.
Yesu wakawapalira wakati.
Nadi mwamkumweramo mungombo yani. Kweni kukara kuokorane la mariero na la mazere kuti nkwane chara kupereka. Kweni nkwa awo wadada walikuwa nozgera.
Para wasambiri wanyao kumi wakapulika ichi, wakakwijira vana wavili pa wisikewo vara. Kweni Yesu wakachema wasambiri wake wose pamoza ndipo wakati.
Mukumanya kuti awo wakupimika kuti mbakuusa mwa mitundu, wakuwausira vantu wao mumazaza. Ndiposo warongozge vao nao walina mazaza pa kuhusa vantu vao. Kureke kuwa ntheura mukati mwinu. Kweni yose uyo wakukumba kuwa mkuru mukati mwinu, wakwenera kuwa mteveti winu. Yose uyo wakukumba kuwa wakudanga, wakwenera kuwa mteveti mukati mwinu. Ndandi umo mwana wa muntu wakizira kuti vantu wa mtevetere shara. Kweni kuti iyo watevetere vantu na kupereka umoyo wake kuti waombore vantu wanandi.
Apo Yesu na wasambiri wake wakafumanga muyeriko, muzinda ukuru wa vantu ukamulondezga. Wachibrumutira wavili wakakara mbepete mwandhowa. Iwo wakati wapulika kuti ndi Yesu uyo wakajumpanga, wakachemerezga wakati.
Fumu mwana wa Davide, mutilengere rusungu.
Muzinda wa vantu ukawachenya pa kuwapalira kuti wakarechete. Kweni iwo wakachemerezga wakuruska wakati.
Fumu mwana wa Davide, mutilengere rusungu.
Yesu wakimiria ndipo wakabachema wakati.
Kasi mukukumba kuti ndimuchitirani vichi.
Wakazgora wakati.
Fumu tikukumba kuti maso yetu yajulike.
Yesu wakabashikia rusungu ndipo wakakwasika maso gawo. Pene papo wakarabisika ndipo wakamulondezga. Mateo chipaturo 21. Apo Yesu na wasambiri wake wakati wanengenera ku Yerusalemu na kufika kumuzi wa Betifage, kurupiri wa maolive, wakatuma wasambiri wake wavili, wakawapalira wakati.
Rutani mumuzi uo mwadunjikana nao, ndipo para mwamkunjira waka, mwamkusanga mbunda, waikaka pamoza na mwana wake. Mukazi suture mwize naso kwa ine. Usange muntu munyake wamkumfumbani kantu. Mukamparire kuti fumu ikuzikumba. Ndipo ruviro wamkuziwezgera kuno.
Ichi chikashitika mwakuti kafisikike mazu ganjimi kakuti.
Tarirani mwana msungwana wa Zioni muti. Uona karonga wako wakwiza kwa iwe. Ngwakuzika ndipo wakwera pambunda. Nadi wakwera pambunda mwana wachakuveta.
Ndeura wasambili wakaruta. Ndipo wakaya kachita ngandi umo Yesu wakabarangulira. Wakiza nayo mbunda yira pamoza na mwana wake. Wakaikapo maraya gao pamusana wa mbunda zira ndipo Yesu wakakarapo. Muzinda ukuru wa vantu ukatandika maraya gao mumsewu. Ndipo vanji wakatema mindhavi ya makuni na kuitandika mumsewu. Muzinda ya vantu awo wakadangira na awo wakarondezganga ikachemerezga ikati.
Hosana kwa mwana wa Davide. Wakutumikika uyo wakwiza muzina ya fumu. Hosana kuchanya nganira.
Hapo Yesu wakati wanjira mu Yerusalemu, musumba wose ukayalaika ndipo vantu wakafumba wakati.
Kasi ndinjani mwene uyu.
Mizinda ikazgora ikati.
Uyu ndi Yesu, nchimi ya ku Nazareti mu Galilea.
Yesu wakanjira mu nyumba ya chiuta. Ndipo wakachimbizira kuwalo wose awo wakaguranga na kuguliska maronda mnyumba ya chiuta. Wakagadabura mateguru la vantu awo wakasinhanga ndarama na vitengo vya vantu awo wakaguliskanga nkunda. Wakawapalira wakati.
Kuli kulembeka kuti nyumba yane ichemekenge nyumba ya kusoperamo. Kweni imwe mkuizgora mpanji ya wankungu.
vachibulumukira na viti vakiza kwa Yesu munyumba ya Chiuta. Ndipo wakavachizika. Kweni vasofi varara na vamanyi marango, wakati waona vya mitongwe hivyo Yesu wakachita na wana vakuchemelezga munyumba ya Chiuta kuti,
Hosana kwa mwana wa Davide! Hosana kwa mwana wa Davide!
Vakakwiya. Ndipo wakati kwa iyo
kasi ukufurika hivyo ava vakuyowoya,
Yesu wakazgora wakati,
Inya, kasi mulije kuwazgamu malembo ako kakuti, mumiromo ya vana na vabonda, ndimo mwanozgekera marumbo kakufikapo.
Yesu wakavasida na kufumamu mumsumba. Wakaruta ku Betania ndiko wakaya kagona. Na mulenji machero gake, apo Yesu wakaweranga ku Yerusalemu, wakava na njara. Para wakaona kuni la chikuyu mpepete mwandowa, wakiza kufupi naro ndipo kuti wakasangamo kantu chara. Kweli mahamba pera. Ndeura wakati kwa icho.
Mureke kupambikaso vipambi mwa iwe sono na muiraira.
Penipapo chikuyu chira chikomira. Para wasambiri wakaona ichi, wakazizwa. Wakamufumba Yesu wakati.
Kasi chikuyu ichi chomira uri ruviro.
Yesu wakazgora wakati.
Na dingumparirani kuti usange muli na chipulikana, ndipo kuti mkukaika chara, muti muchitenge icho chachitika kuchikuyu ichipera chara. Kweni nanga nkuyoya kurupiri uru kuti unyamulike na kujiponya munyanja, ndipo chiti chichitikenge. Chose icho mungapempa mukuromba, mamu kupokera usange muli na chipulikano.
Yesu wakati wanjira mnyumba ya Chiuta, vasofi varara na varara wa Yuda vakiza kwa iyo apo wakasambizganga, ndipo wakamfumba wakati.
Kasi ndi mazazauli au kuchitira vintu ivi, ndipo ndinjani uyo wakakupa mazaza gantheula.
Yesu wakazgora wakati.
Nane nditi ndimfumbaninge fumbo limoza, ndipo usange mwandizgora, nane nditi ndimparirani mazaza au kuchitira vintu ivi. Yohane kuti wababatizenge. Kasi mazaza kakubabatizira kakafuma kwa njani, kwa Chiuta panji kuvantu.
Kweni iwo wakamba kususikana veka wakati.
Usange tingamzgora kuti wakafuma kwa Chiuta. Iyo watufumbenge kuti chifukwa uli mukaleka kumugomeza. Kweni usange tikuti wakafuma kuvantu, tikopa umba wa vantu pakuti wose wakampima Yohane kuti wakawa nchimi.
Ndeura wakamzgora Yesu wakati.
Tikumanya chara.
Yesu wakawazgora wakati.
Nane kuti nditi ndimpariraninge chara uko kakufuma mazaza au kuchitira vintu ivi. Imwe mkuganagana uli kukawako muntu uyo wakawa na vana vanarume vaviri. Wakaruta kumwana wake wakudanga wakati. Wa mwana wani, rutanga ukagwire nshito muhanya uno mumunda wa mpesa. Mwana yura wakazgora wakati, kuyako chara. Kweni pamanyuma wakajiweza na kuruta. Wiske wakaruta kumwana wake wachiviri, wakayoya ngandi umu wakayoyera kwa kudanga. Mwana wachiviri yura wakazgora wakati, kuruta badadi, kweni kuti wakarutako chara. Kasi ndinjani pawawiri vara, uyo wakachita kumbora wawise.
Wakazgora wakati.
Wakudanga yura.
Yesu wakaparira wakati.
Na dingumparirani kuti wakusongesa msongo na wanakazi varewe wamkumudangirirani kunjira mufumu wa Chiuta. Pakuti Yohane wakiza kwa ima mwakutu wa murongorani ntowa ya urunji, ndipo kuti mukamugomezi ya chara. Kweni wakusongesa msongo na wanakazi varewe ndiwo wakamugomezi, ndipo sonanga mukachiona kuti mukanganamuka pamanyuma pake na kugomezi ya chara.
Yesu wakati.
Pulikani ntarika inyake. Kukawa muntu huyo wakawa na munda wake wa mpesa. Ndipo wakauwigirira ruviwo zingirize. Wakajima nkhando ya kukamiramo mpesa. Wakazenga chigongwe cha walinda na kubwerekesa munda ura kuwarimi wanyake na kuruta kucharu chinyake. Ikati yafika nyengo ya kupotorera vipambi, wakatuma wateweti wake kubalimi wara kuti wakampeko vipambi vya munda wa mpesi ya ura. Kweni walimi wakawakora wateweti wara, yumoza wakamtimba, munyake wakamkoma, ndiposo munyake vakamudhina na malibwe. Mwene munda yura wakatumaso vateveti vanyake, vanandiko kuruska vakudanga. Ndipo valimi wakachita nao ntheura pera. Paumaliro wakatumira mwana wake wakati, mwana wane pera ndiyo vamkumuchindika. Kweni para valimi vara wakaona mwana, wakayowesana wakati, uyu ndiyo muhariri, zaninge, tieni timukome, ndipo titore chiharo chake kuwa chitu. Pene papo wakamukora, wakamutaya kuwaro kwa munda na kumukomera kwene kura.
Yesu wakafumba wakati.
Kasi para mwene munda wa mpesa yura wakwiza, wiza mkuchitachi na valimi vara.
Iwo wakazgora wakati.
Wiza mkuwakoma valimi vaheni wala, ndipo munda wiza mkuubrekeshka kuvalimi vanji, vene awo wiza kumupaku vipambi vyake panyengo yake.
Yesu wakawafumba wakati.
Kasi munda wazgepo malembo ago kakuti, libwe iro wazengi wakalikana, ndiro razgoka kuvalibwe rakuzirwa kwa kuruska. Fumu chiuta ndiyo ikachita ichi, ndipo nchakuzukumiska chomeni. Ntheura nkumparirani ichi, kuti ufumu wa chiuta uti upokekenge kufuma kwa imwe, na kuperekeka kufuko lene iro likupambika vipambi vya kwenerera. Yose uyo wakuwa palibwe iri, watu wajipweteke chomene. Ndipo pa yose uyo libwe iri litili wirengepo, watu watekenyuke ngandi fuvu.
Vasofi varara na wafarisi wakati vapulika ndharika za Yesu, wakamaya kuti wakaninanga iwo. Ndeura wakakumba kumukora, kweni wakopa mizinda ya vantu pakuti vantu wakamupima Yesu kuti ndijimi. Mateo chipaturo 22. Yesu wakayoyaso na vantu vara mundharika wakati.
Ufumu wa kuchanya ulingandi karonga uyo wakanozga chipikiro pandhengwa ya mwana wake. Wakatuma wateveti wake kuti wakacheme au wakachemeka kuchipikiro cha pandhengwa, kweni kuti wakakumba kwizako chara. Wakatumaso wateveti wanyake kuti wakawaparire au wakachemeka kuti ndanozga chipikiro chani, ndakoma nghavi yani na ng'ombe za kututuva, ndipo vyose vyanozgeka. Zaninge kuchipikiro cha pandhengwa, kweni wakuchemeka vara kuti wakarorako chara. Yumoza wakaruta kumunda wake, munyake kunchito yake ya maronda. Vanyake au wakakarako, wakakora wateveti wakaronga vara, ndipo wakawatimba na kuwakoma. Karonga wakakaripa na kutuma wankondo wake, ndipo wakayakakoma vigewenga vyose na kocha msumba wao. Pene papo wakawaparira wateveti wake wakati, nadi chipikiro cha pandhengwa cha nozgeka, kweni au wakachemeka kuti wakenerera chara. Teura rutani mkumano za miseu ya msumba na kubachemera kuchipikiro cha pandhengwa wose au mwakubasanga. Ndipo wateveti vara wakaruta mmiseu yose ya msumba na kuwaunganya wose au wakabasanga, vaheni na vawemi. Teura nyumba ya chipikiro ikazura na vantu au wakachemeka. Para karonga wakati wa njira kukawona au wakachemeka, wakawona mundu yumoza uyo kuti wakavwara maraya ya pandhengwa cha. Karonga wakamfumba wakati, nganya wei, kasi wangunjira uli muno kuambura kuvwara maraya ya pandhengwa. Ndipo iyo wakati wakachete. Teura karonga wakawaparira wateveti wake wakati, mukakani mawoko na marundi, ndipo mumutaye kuwaro kumudima, kweni kuko kwa mkuwa kulira na kusika mino. Chifuko vanandi wakuchemeka, kweni wakusangika wachoko waka.
Pene papo wafarisi wakaruta kuya kapangana na umu wangamkolera Yesu mukayoyero kake. Wakatuma wasambiri wao kwa Yesu pamoza na vanji wachipani cha Waherodi iwo wakati.
Musambizi, tukumanya kutimuli wakuneneske, ndipo mkusambiza ntowa ya chuhuta muuneneske. Ndipo imwe kutimkulorako na muntu chara, chifukwa kutimkulumba chiso cha muntu chara. Sono mutiparire hivyo mkuanagana. Kasi kukulangulika kupeleka msongo kwa karonga wa kuromu panjishara.
Kweni Yesu wakamanya uheni wao ndipo wakati.
Mwawapusikizgi imwe, kasi nchifukwa uli mkundiezga, ndirongorani ndarama ya msongo.
Wakamtolera ndarama, ndipo wakawafumba wakati.
Kasi chikozgo ichi na zina ili vyanjani.
Wakazgora wakati.
Vyakalonga wa kuromu.
Yesu wakati kwa iwo.
ipo perekani kwa karonga wa kuromu, ivyo mvya karonga wa kuromu, ndipo kwa chiuta ivyo mvya chiuta.
Wakati wapulika ichi, wakazizwa, ndipo wakamsida na kuruta. Pazuwa lenelira wasaduki au wakati chiuka cha wakufu wa kulije, wakiza kwa Yesu ndipo wakamfumba wakati.
Musambizi, Mozesi wakati, usange muntu wafa wambura vana, mubali wake wakwenera kuhara chokorochira na kusira mpapu mkuru wake, sonu wakawako kukwitu, vana wankonde na wawiri pawisyeo. Wakudanga wakatora mwanakazi, ndipo wakafa kwa mbura vana. Ndipo muoli wake wakahalika na mnuna wake, kukawa ndheura pera na wachiviri, ndiposo na wachitatu, kuyakafika na wachinkonde na chiviri. Ndipo pamanyuma pawose mwanakazi nayo wakafwa. Sono kasi pachiuka cha wakufwa, mwanakazi uyu wa mkuu wa muoli wanjani pakuti wose bakamtorapo.
Kweni Yesu wakawazgora wakati,
imwe mkwananga, chifukwa mulije kumanya malembo nanga ndi nkongono za chiuta. Pakuti pachiuka cha wakufwa kuti bakutora chara nanga nkutengwa, kweni walingamba ngero kuchanya. Kweni sono vyakuka kuwakufwa, kasi mundawazge ivyo chiuta wakayoya kwa imwe kuti ine ndine chiuta wa Abraham, na chiuta wa Isake, na chiuta wa Yakobe. Iyo kuti ndi chiuta wa kufwa chara, kweni wawa moyo.
Ndipo para mzinda ikapulika ichi, ikazizgwa na kusambizika kwake. Kweni wafarisi wakapulika zgoro la Yesu kuti la chalamisika wa Saduki, ndeura wakaungana pamoza. Yumoza wa iwo wakawa mumanyi marango, ndipo pakumuyezga Yesu wakamfumba wakati.
Musambizi, kasi dango likuru mumarango wose ndindi.
Ndipo Yesu wakati kwa iyo,
utemwenge fumu chuta wako na mtima wako wose, na mzimu wako wose, ndipo na magana wana wako wose. Iri ndi dango likuru na la kudanga. Ndipo la chiviri la kukozgana naro ndi iro likuti, utemwenge muzengezgani wako ngandi umo kujitemwera wa mwene. Pa marango gabiri aga, ndipo palikwima marango wose ga Mozesi na visambizgo vyose vya zinchimi.
Para wafarisi wakaungana pamoza, Yesu wakawafumba wakati.
Kasi mkuganagana vichi na za Mesia, kasi ndi mwana wa njani.
Wakazgora wakati,
ndi mwana wa Davide.
Yesu wakati kwa iwo,
chifukwa uli Davide pakukufirizika na mzimu, wakamchema kuti fumu. Apo wakati fumu ikati kwa fumu yani, ukare kuokorane la Mariero, ndisuke ndizgore varuani wako kuti wawe chitambariro cha marundi gako. Teura usange Davide wakumuchema fumu, kasi wangawa uli mwana wake.
Pakawavye nanga njumoza uye wakazgorapo mazgu, ndipo kufuma panyengo yeneira. Pakawavye nanga njumoza uye wakakangalizga kumufumba kantu. Mateo chipaturo 23. Pene papo Yesu wakayowoya kumizinda ya wantu na kuwasambiri wake wakati.
Vamanyi marango na wafarisi wakukara pachitengo cha Mozesi, ndeura vintu vyose ivyo wakumparirani muchitenge na kusungirira. Kweni mureke kuchita kwa kuyana na mirimo yao, pakuti wakuparaza kweni wakufichita chara. Iwo wakukaka katundu muzitu na wakupshora na kumubika pavivega vya vantu, kweni iwo venecho wakutondeka kumuyega nanga nkumunwe. Mirimo yao yose wakuchita mwakuti vantu wawawone, wakukuzga usani watu makarata tuwa mazu ga chuta, kuti wafuarenge pamaso na maoko gao na kubika mponje zitari kumaraya gao. Wakutemwa maro gapachanya pa vipikiro na vitengo vya kuziru wa mnyumba za kusoperamu. Wakutemwaso kuti vantu wawata uzgenge na zhindi mumisika pa kuwachema kuti musambizge. Kweni imwe vantu wareke kumichemani kuti musambizge, pakuti mulinayo musambizge yumoza pera, ndipo imwe mulivene na vene. Ndipo mureke kumuchema muntu waliose panopasi kuti vadada, chifukwa mulina wisemwe yumoza pera uyo wali kuchanya. Vantu wareke kumichemani kuti warongozge, pakuti mulina murongozge yumoza pera ndiyo Mesia. Uyo ndi mukuru mukati mwinu ndiyo wawenge mteveti wino. Yose uyo wakuchikuzga, watu wa yuyurikenge. Ndipo yose uyo wakuchiyuyura, watu wa kwezekenge. Soka kwa imwa manyimarango na wafarisi, mwapusikizgi imwa. Pakuti mkujara murgango wa ufumu wa kuchanya, kuti vantu wareke kunjiramu. Pakuti imwa mwavene kuti mkunjiramu chara. Nanga ndi awo wakumba kunjiramu kuti mkubazomerezga chara. Soka kwa imwa manyimarango na wafarisi mwapusikizgi imwa. Mukumirimitizga usambazi wa vjokoro. Ndipo mwupusikizgi winu. Mukuromba marurombo gatari kuti vantu wa muonani. Pachifukwa ichi, mwamkurangika chomeni. Soka kwa imwa manyimarango na wafarisi, mwapusikizgi imwa. Mukwendendeka kunyanja na kumtunda. Kuti mumungana mure muntu wize kwa imwe. Ndipo para wawa pamoza namwe. Mukumuzgora kawiri kuwa muntu muheni chomeni. Wakwenera kuya kugehena kwa kuruska mwavene. Soka kwa imwe warongozge vachipurumutira. Mwavene imwe mukuti. Yose uyo kuzunura nyumba ya chiuta. Para wakuchita chirapu. Pari jekandu. Kweni yose uyo kuzunura golide mnyumba ya chiuta. Para wakuchita chirapu. Wakujikaka na chirapo chake. Mwavindere na vachipurumutira imwe. Kasi chakuzirwa ndinchi. Golide panji nyumba ya chiuta iyo ikutuwiska golide. Mukutiso para muntu wakuzunura jochero pa kuchita chirapo pari jekandu. Kweni para wakuzunura cha wanangwa icho chiri pa jochero pa kuchita chirapo chake wakujikaka na chirapo chake. Mwachi burumutira imwe. Kasi cha kuzirwa ndinshi cha wanangwa panji jochero ilo ikutuwiska cha wanangwa. Teura para muntu wakuzunura jochero pa kuchita chirapo. Ndiko kuti wachita chirapo cha jochero rira na vyose ivyo vili pene papo. Uyo wakuzunura nyumba ya chiuta para wakuchita chirapo. Ndiko kuti wakurapira nyumba ya chiuta na uyo wakukara mwene mungu. Ndiposo uyo wakuzunura kuchanya pakurapa. Wakurapira chizumbe ya chiuta na uyo wakukarapa. Soka kwa imwa manyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwa. Mukupereka kwa chiuta cha kumi. Nanga mpa ivyo wantu wakurunga ngandi hanyezi, sobora na munjesi. Kweni mwareka vya kuzirwa vya mumarango wa chiuta, ngankweruzga muurunji, rusungu na chipulikani. Ndivyo mkwenera kuchita kwa mbura kureka vinyake. Imwe warongozge vachipurumutira, mukusuja Nyerere muvya kumwa vini, kweni mukumira ngamira. Soka kwa imwe wa manyimarango na wafarisi, mwapusikizgi imwe, mukusuka kuwaro kwa nkombo na wabakure vini. Kweni mukati murikuzuzgamo kukwapura na chigoro. Imwa wafarisi vachipurumutira. Mudange mwasuka mukati mwankombo na mabakule. Ndipo musukenge na kuwaro kwake. Soka kwa imwe vamanyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwe. Mulingandi mararo ago wakapakazga utoto utuwa. Ndipo kakuoneka kakutowa kuwaro. Kweni mukati murikuzura viwangwa vya vantu vakufa na vya kuvunda vyose. Ndimo muliri na imwe uo. Kuwaro mkuoneka kuwa warunji pantazi pavantu. Kweni muri kuzura na upusikizgi na upendezi. Soka kwa imwe manyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwe. Mukuzenga mararo kakutowa gazinjimi. Na kutozga nkwichi za vantu warunji. Ndipo mukuti tiwenge kwa ise mumazua gavasekuru. Mpanyitika wavye kwa vwirana nao pa kukoma zinjimi. Ndheura mkujipanikizgira mwe kakuti ndimwe wa mumhapu ya au wakakoma zinchimi. Sono ipo fiskani icho wa wisike mwekuru wakamba. Njoka imwe, mwamhapu za vipiri. Kasi mwamkugwenda hauri kuweruzgi uwa ukuya namwe kugeheni. Pachifukwa ichi nditumenge zinchimi, vantu wa mahara na wa manyi marangu. Wanyake mwiza mkuwakoma na kuwapaika pampinjika. Wanji mwiza mkuwa chapura mnyumba zinu za kusoperamu. Ndipo wanji mwiza mkuwa suzga pa kuwa zikizga kufuma kumusumba uu kufikira kumusumba unyake. Teura mrandu wa ndopa za warunji wose izo zikatika pacharu. Kufuma pandopa za Abiru murunji. Mpaka pandopa za Zakaria mwana wa Barakia. Uyo mukamukomera mnyumba ya chiuta. Pakati pamaro kwa kupaturika na jochero la sembe. Wize pa imu. Na dingu mparirani kuti chilango cha vyose ivi chiti chizenge pa muwiro uu. We Yerusalemu, Yerusalemu, ukukoma zinchimi na kuwa dina na malibwe au wakatumika kwa iwe. Kasi nkaringa apo nkaunganya vana wako pamoja, ngandi umonyatazi wakuunganyira twana twake kusi kumapapindo gake, kweni iwe ukukana. Wona sono, nyumba ya chuta iti ikare mapopa. Nadi nkukuparira kuti, uti undionengeso chara mpaka uyooye kuti, kwa kutumbikika uyo wakwiza muzina rafungu.
Mateo chipaturo 24. Para Yesu wakafumanga mnyumba ya chiuta na kuruta, wasambiri wake wakiza kwa iyo na kumurongora kazengekero kanyumba ya chiuta. Yesu wakawazgora wakati.
Asimukuviona vyose ivi, nadi kumparirani, kuti kwa mkuwavje na ngandiribwe limoza pano, iloramu kukara paribwe linyaki kwa mbura kuisikira pasi.
Para Yesu wakakara parupiri wa maolive, wasambiri wake wakiza kwa iyo kuudesi. Wakamfumba wakati.
Mutiparire, kasi vintu ivi viza mkuvako pauri. Ndiposo kasi shimanyikiro cha kurongora kuiza kwinu na umaliro wacharo cha mkuwa chivichi.
Yesu wakawazgora wakati.
Chenjerani, pawavye muntu wa mpurusiani. Chifukwa wanandu wa mkuiza muzina rane na kuyooya kuti. Mesia ndine, ndipo wa mkuwa purusi wantu wanandu. Mwamkupulika chiwawa cha zinkhondo za pafupi, ndiposo na mbiri ya zinkhondo za kuchitika kutari. Munga kenjerwanga, pakuti vyanteura vikwenera kuwako, kweni umaliro uchari undafike. Pakuti mtundu wamkuukira mtundu unyake, ndipo ufumu wamkuukira ufumu unyake. Kwa mkuwako njara na vindindindi mumaro kakupambana pambana. Vyose vyanteura ivi viringandi vyakuinya, ivyo mama wakupulika pambere wanda babi. Pene papo wamu kumperekani kufisuzwa, ndipo wamu kumkomani. Wantu wa mitundu yose wamu kumtinghani chifukwa cha zina rani. Panyengo yeneira wantu wanandi wamu kutaya chipulikano chao, ndipo wamu kuendelana mpiska na kutinghana. Ndipo nshimi zitesi zinandi za wamu kuoneka na kupusika wantu wanandi. Chifukwa cha kuandana kwa ubendezi, kutemwa kwa wantu wanandi kwa mkuzizima. Kwene mwene uyo wa mkuzizipizika kufika kuumario, ndiyo wa mkuponosikeka. Utenga uweme wa ufumu, wangu parazika mcharu chose kutuwe ukaponi kwa wantu wa mitundu yose. Pene papo umariro utuizenge. Teura para mwamu kuona chandhondo chakukazuzga chira, icho chikayoyeka na nshimi Daniel, chikuimirira mumaro kakupaturika. Uyo wakuwazga wapulikisike. Pene papo awo wali muyudeya wakachimbirire kumapiri. Uyo walipachanya panyumba, wareke kwika kuya katora ivyo vili mnyumba yake. Uyo walikumunda, wareke kuwelela kunyumba kuya katora cha kufwara chake. Kweni soka kuwanakaze awo wiza mkuwa na ntumbo, na awo wiza mkongheska tuwa na mazua awo. Romba ninge kuti kuchimbira kwinu kureke kwiza kawako mnyengo ya chiuvi, panji pazua la sabata. Chifukwa panyengo ira kwa mkuwa suzgo ikuru, yene iyo kuti ikawako na kare chara, kufuma kumtendeko wa charu kufika mpaka sono, ndipo kuti ya mkuwa koso chara ya kuwa ngandi ii. Kweni mazua awo garekenge dumulizgika, mhanyipalije muntu wa kuponosikeka. Kweni kaka dumulizgika chifukwa chawa kusoreka wake. Panyenge yene iyo, usange muntu wa mkuyooya kwa imwe kuti, wonani Mesia walipano, panji wonani yura para, munga gomezganga chara. Pakuti wa Mesia wa utesi na nchimi za utesi za mkuuka, ndipo za mkurongora vimanyikwiro vikuru na mintondwe makuti usange nja machitiko, wapusike na wakusoreka wachiuta. Wonani nda mparirani kanila. Sono usange wakuti kwa imwe, wonani wali mumapopa, munga yangako chara. Panji usange wakuti, wonani walimchipinda cha mkati mwanyumba, munga yaka gomezganga chara. Chifukwa kwiza kwa mwana wa muntu kwa mkuwa ngandireza, mwene uyo para wakumwetuka kumafumiro gadazi, wakuoneka mpaka kumanjiriro gake. Pakuti apo palichitanda, ndipo makuwi gamu kuungana pamoza. Kweni maruwiro, pamanyuma pavisuzgo ya mazua gara, dazi ramu kufipisika. Ndipo mwezi nao kuti wamkubara chara. nyenyezi zamkumbotoka kufuma kuchanya, ndipo nkhongono zamulengalenga zamkusumfunyika. Penepapo chimanyikwilo cha mwana wa munthu chamkuoneka kuchanya, ndipo wanthu wa mitundu yose ya mucharo vamkutengera. Vamkumuona mwana wa munthu wakwiza mumavingu wali na nkhongono za uchindami ukulu, ndipo wamkutuma wangelo wake na kulira kwa mbata ikulu kuti wakaunganye wakusoleka wake kumphepo zinayi kufuma kumphererekezwa imoza ya charo na kuyakafika kumphererekezwa inyake. Sono sambiraniko chisambizwa kufuma kukhuni la chikuyu. Para mukuona kuti minthavi yake yayamba kusunda na kuwa na mahamu, manyani kuti chifuku chili pafupi. Ndheura pera, para mwamkuona vyose vyene ivi kuchitika, manyani kuti wali pafupi, ndipo wali pa muliango. Nadi ngumpharirani kuti vyose ivi vyamkuchitika pambere wanthu wa muwiro uwu wa ndafwe. Kuchanya na charu cha pasi vimarenge, kweni mazwi kane kuti katika marenge chara. Kweni vyazuva lira nesi ora palije munthu uyo wakumanya, nanga ndi wangero wakuchanya, nanga ndi mwana. Kweni vadada pera, ngandi umo kukawira mumazuva ga Noa, ndheuraso ndimo kwa mkuwira para mwana wa munthu wakwiza. Ngandi imo kukawira mumazuva gara pambere chigumura chindafike, wanthu wakarianga na kuma, wanarume wakatoranga wanakazi, ndiposo wanakazi wakatengwanga mpaka likiza zuva ilo Noa wakanjirira mungarara. Ndipo kuti wakamanya kanthu chara kufikira pa zuva la chigumura, icho chikawa kukura wose. Ndheura ndimo kwa mkubira para mwana wa munthu wakwiza. Panyengo iyo wanthu wawili wamkuwa mmunda, yumozo wamkutorekapo, munyake wamkukharapo. Wanakazi wawili wamkuska parwara rumoza, yumozo wamkutorekapo, munyake wamkukharapo. Ndheura muwe maso pakuti mkulimanya chara ora ilofumu yinu yizirenge. Kweni manyani ichi kuti mwene nyumba wa manyenge ora la kufikira munkhungu, panyi wakukhala maso kwambura kuzomerezwa kuti munkhungu wagumure nyumba yake. Ndheura namwe muwenge wakunozeka, chifukwa mwana wa munthu wamkwiza pa ora ilo mulije kuganaganako. Kasi ndi mteveti njuu uyo ngwakugomezeka na wamahara, mwene uyo bwana wake wali kumimika pachanya pa vamunyumba yake kuwapa iwo chakurga chawo pa nyengo ya kwenerera. Ngwakutumbikika mteveti uyo para bwana wake wamkwiza, wamkumsanga wa kuchita ntheura. Nadi ngumpharirani kuti bwana wake wamkumwimika kuwa mulinda pa vyose ivyo wali navyo. Usange mteveti muheni yura wakuganagana kuti bwana wane wachedi, ndipo wakwamba kutimba vateveti vanyake wakurga na kumwa pamoza na varovevu. Penepapo bwana wa mteveti yura wati wizenge pa zuwa ilo walije kugomezwa kuti wizenge, na panyengo iyo walije kuimanya. Ndipo wiza mkumuranga na kumwika pamoza na wapusikiza. Kwene kura wantu hamkulira na kuska minu.
Mateyo chipaturo 25.
Panyengo ila ufumu wa kuchanya wamkulinganizika na wamwali kumi. Awo wakatora nyari zao na kuruta kuya kamtemerera mwene nthengwa. Wanghonde wakawa wakupusa, ndipo wanghonde wakawa wamahara. Wakupusa wara wakatora nyari zao, kweni kuti wakayega mafuta kapadera chara musupa zao. Kweni wamahara wara wakatora nyari zao na mafuta kapadera musupa zao. Para mwene nthengwa wakachedwa kwiza, wamwali wara wakamba kusiwa na kugona turo. Na usiku pakati wakapulika nchemerezgo ya kuti mwene nthengo wakwiza, fumani mukamtemerere. Penepapo wamwali wose vara wakawuka na kukozga nyari zao. Wakupusa wakati kuwa mahara, mutipeko mafuta pakuti nyari zitu zikuzimwa. Wamahara vara wakazgora wakati, chara mafuta ngati kwa natose chara imwe na ise. Kweni rutani kwa awo waguliska mafuta mkajigurire mweka. Apo wakarutanga kuyakagura mafuta, mwene nthengwa wakafika. Ndipo awo wakanozgeka, wakayakanjira nayo mwene nthengwa munyumba ya chipikiro cha nthengwa. Ndipo muriango ukajarika. Pamanyuma wa mwali wa nkhonde wakupusa wara, na woso wakafika, ndipo wakati, fumu, fumu, tijuriraniko. Ndipo mwene nthengwa yura wakawazgora wakati,
nati nkumphalirani kuti nkummanyani chara. Ndheura sono muwe maso, pakuti mukumanya zuwa panji ora chara. Panyengo ira ufumu wa kuchanya wa mkulinganizika na muntu uyo wakawa pa ulendo wa kucharu chinyake. Wakachema vateveti vake na kubakorezga chuma chake. Yumoza wakamkorezga ndarama za matalente ga nkonde, munyake gaviri, ndiposo munyake limoza. Wakabakorezga waliose kwa kuyana na nkongono zake, ndipo wakaruta kucharu chinyake. Mteveti uyo wakapokera ndarama za matalente ga nkonde wakaruta nago. Ndipo wakayakachita nago maronda na kwandurirapo ndarama za matalente ga nyake ga nkonde. Ndheura pera na uyo wakapoka ndarama za matalente gaviri, nayo wakayakandurirapo ndarama za matalente ga nyake gaviri. Kweni mteveti uyo wakapoka ndarama ya talente limoza, wakayakajimira pasi na kubisa ndarama ya bwana wake. Pamanyuma ikati ya rutapo nyengo itali, bwana wa wateveti vara wakiza, kuti wakare pasi na kupenda chuma chira. Uyo wakapoka ndarama zira za matalente ga nkonde, wakiza na ndarama za matalente ga nyake ga nkonde, ndipo wakati, bwana wane, mukandikorezga ndarama za matalente ga nkonde, wonani, ngandurirapo ndarama za matalente ga nyake ga nkonde. Bwana wake wakati kwa iyo, wachita makora, wamteveti muweme na wakugomezgeka. Wagomezgeka pa vintu vichoko, sono ndiku vikenge pachanya pa vintu vinandi, njiranga mchimwemwe cha bwana wako. Uyo wakapokera ndarama za matalente gaviri nayo wakiza, ndipo wakati, bwana, mukandikorezga ndarama za matalente gaviri, wonani, sono nkandurirapo ndarama za matalente ganyake gaviri. Bwana wake wakati, wachita makora, wamteveti muweme na wagomezgeka. Wagomezgeka pa vintu vichoko, sono ndiku vikenge pachanya pa vintu vinandi, njiranga mchimwemwe cha bwana wako. Uyo wakapokera talente limoza nayo wakiza na kuti, bwana, nkammanyani kuti muli vanonono na kuti mukuvuna apo mukavavye na kuseva, mukuunganya apo mukavavye na kumija. Pakuwa na wofi, ngaruta nkaya kabisa ndarama ya talente linu pakujimira pasi. Iyi ndarama ya talente linu. Kweni bwana wake wakamuzgora wakati, wamteveti muheni na mkata iwe. Ukamanya kuti nkuvuna apo nkavavye na kuseva, na kuti nkuunganya apo nkavavye na kumija. Ndheura mpanyi ukavika ndarama zane kubantu wa kubanki, ndipo mpanyi ndapokera pamoza na chanduro. Ndheura mpokani talente iyi na kumupa uyo walina ndarama za matalente kumi. Chifukwa yose uyo walinavyo, watu wapikirengepo vinyake vinandi, ndipo watu wabenge na vyakuzara. Kweni uyo walije kandu, nangandi ako walinako, vati wampokenge. Ndipo mteveti wa wakawaka uyo, muponyani kuwaro kumdima, kweni kuko vantu wakulira na kusika mino. Para mwana wa muntu wakwiza muuchindami wake na wangero wose pamoza nayo, pene papo uwiza mkukara pa chizumbe cha uchindami wake. Mitundu yose ya vantu uwiza mkuungana pantazi pake. Wiza mkuwapatura pawiri ngandi umomulisika wakupaturira mberere kumbuzi. Mberere wiza mkuzivika kuoko lake la mariere. Ndipo mbuzi wiza mkuzivika kuoko lake la maziere. Pene papo karonga wiza mkuwaparira awo wali kuoko lake la mariero. Zaninge imwe wadada wa mtumbikani kuti muhare ufumu uo wakamnozgerani kufuma kumtendeko wacharo. Pakuti apo nghawa na njara mukandipa chakuria. Apo nghawa na nyota mukandipa maji ya kumwa. Apo nghawa mulendo mukandipokerera. Nghawa nghule mukandivwarika. Nghawa muruwari mukiza kandiwona. Nghawa mugadi mukiza kandiwona. Pene papo warunji viza mkuzgora kuti, fumu, pauli apo tikamuonani mukawa na njara, ndipo tikamupani chakuria. Panji mukawa na nyota, ndipo tikamupani maji. Ndipo mpauli apo tikamuonani muli valendo, ndipo tikamupokererani munyumba zitu. Panji mukawa nkule, ndipo tikamupani chakuvwara. Mpauli apo mukawa waruwari, panji mukawa mugadi, ndipo tikiza kamuonani. Karonga wiza mkuwazgora kuti, nadi ngumparirani, kuti pose apo mukamuchitira imoza wa wabali wachoko ava,
mukachitira ine. Penepapo karonga wiza mkuwa palia au wali kuoko lake la mazere kuti, fumaniko kwa ine mwa kutembeka imwe, murutenge kumoto wa mirahira, uo ukanozgekera Satana na bangero wake, chifukwa apo nghawa na njara, kuti mukandipa chakuri ya chara, apo nghawa na nyota, kuti mukandipa maji chara, apo nghawa mulendo, kuti mukandipokerera chara, apo nghawa nkure, kuti mukandipa chakuvwara chara, apo nghawa muruwari, na apo nghawa mugadi, kuti mukiza kandiona chara. Ndipo nao wiza mkumuzgora kuti, fumu, mpauri apo tikamuonani mukawa na njara, panji mukawa na nyota, panji mukawa mulendo, panji mukawa nkure, panji mukaruwara, panji mukawa mugadi, ndipo kuti tikamuteveterani chara. Pene papo karonga wiza mkuwazora na kuwaparira kuti, nati ngumparirani kuti pose apo mukaura kumchitira yumoza wa bali vane vachoko ava, mukaura kundichitira ine. Teura ava wiza mkuruta kukulangika kwa miraira, kweni warunji wiza mkuruta kumoyo wa miraira.
Mateo chipaturo 26. Para Yesu wakamara kusambizga vyose ivi, wakati kuwasambiri wake.
Mukumanya kuti chipikiro cha Pasya chiwengeko parapa jumba mazua gawiri, ndipo mwana wa muntu wamkuperekeka kuti wapaikike pampinjika.
Penipapo wasofi warara, wamai marango, na warara wa Wayuda, wakaungana mumpara ya msofi mkuru, zina lake Kayafa. Wakapangana umo wangamukorera Yesu muuchenjezi mwakuti wa mkome. Kweni wakati,
tireke kumkora panyengu ya chipikiro, muzire wantu wause chivurupi.
Apo Yesu wakawa mumuzi wa Betania mnyumba ya Simon uyo wakawa na vyoni, mwanakazi wakiza kwa iyo, na supa ya sangarawe, ya kuzula na mafuta akakunungira ganarido, gamtengo wa patari. Wakapungulia mafuta aga pamutu wa Yesu. Para wasambili wake wakati waona ichi, wakakalipa wakati.
Mwasakazirachi mafuta aga, mafuta aga mpanya nkulisika na ndrama zinandi kuti wagawire wakafu.
Yesu wakati wachimanya ichi, wakati kwa iwo.
Chifu kwa uli mkumusuzga mwanakazi uyu, iyo wandichitira ine chintu chiwemi, pakuti wakavu mulinao mazua gose, kweni ine kuti muti muwenge nane mazua gose chara. Mwanakazi uyu wapungurira mafuta aga patupirani, kulinozgera nkanira pakusungika kwani. Na jingumparirani kuti kose uko utenga uweme uu wa mkuparazgika mucharuchose chapasi, ichi wachita mwanakazi uyu, nacho cha mkuyoyeka kuti vantu wa mkumbukirenge.
Teura yumoza wa wasambiri kumi na wawiri, zina lake Yudasi Iskarioti, wakaruta kwa sofi warara, wakafumba wakati.
Kasi mundipenge vichi para Yesu ndampereka kwa imwe.
Teura iwo wakamupa ndrama za siliva makumi katatu, kwamba nyengo yeneira, Yudas wakapenjanga nyengo iweme ya kumperekera Yesu. Pazuwa la kudanga la chipikiro cha chingwa cha mbura chirungo, wasambiri wake wakiza kwa Yesu wakamfumba wakati.
Kasi mukukumba kutitika munozgirani nkuu chakurga cha Pasika?
Yesu wakazgora wakati.
Rutani msumba kwa muntu yunji, mukamparire kuti, musambizge wakuti, nyengo yane iri pafupi, kukumba kurgeramo Pasika munyumba yako pamoza na wasambiri wane.
Wasambiri wakaya kachita ngandi umo Yesu wakawalangulira, ndipo wakanozga chakurga cha Pasika. Na mise, Yesu na wasambiri wake kumi na wawiri wakakara pakulia. Apo wakarianga, Yesu wakati.
Na jingumparirani kuti yumoza wa imwe wandenderenge mpisya.
Wasambiri wakawa na chitima chomeni, ndipo yumoza wakamba kumufumba Yesu kuti,
kasi ndine fumu.
Yesu wakawazgora wakati.
Uyo wakukovja chingwa mubakule pamoza nane, ndiyo watu wandenderenge mpisya. Nadi mwana wa muntu wakuruta ngandi umo kuli kulembekera na vya iyo mumalembo. Kweni soka kwa muntu uyo wakumwendera mpisika mwana wa muntu, mpanji kukawa kuweme kuti muntu uyo wareke na kubabika uwo.
Ndipo Yudas uyo wakamwendera mpisika Yesu wakati.
Kasi ndine msambisika.
Yesu wakamparira wakati.
Ndiwe wayooya nteura.
Apo wakarianga, Yesu wakatora chingwa, Wakawanga chuta ndipo wakachimea na kuwapa wasambili wake wakati.
Torani ryaninge, ichi ndithupilani.
Wakatoraso nkhombo, wakati wawonga chiuta wakawapa wasambili wake wakati.
Mwaninge Mose, chifukwa izi ndindopa zani izo zikukozga pangano, ndipo zikutikila bantu wanandi kutiza kwa nanga zao zikuokereke. Ngumuparirani kuti nditi ndimwengeso chara, jachipambi ichi champesi. Mpaka pazuwa ilo ndamkumwa namwe vinyo lipsha muufumu wa wadada.
Wakati vimba sumu, wakafuma na kuruta kurupiri wa maolive. Ndheura Yesu wakati kwa iwo.
Usiku uno, imwe Mose mukwazikenge mwa ine, na kundireka ndeka ngandi umo kuli kurembekera kuti. Nditi nditimbe mulisya, ndipo musikambo wa mberere wa mkuparanyika. Kweni parandauka kuwakufwa, ndamkumdangirirani kuya ku Galilea.
Petrosi wakazora Yesu wakati.
Nanga wose wanga kuwazikika mwa imwe na kumulekani, inende kachara.
Yesu wakamzora wakati.
Petros, nadi nkukuparira kuti usiku wene uno, tambara wandarire wamkundikana katatu.
Kweni Petros wakazora wakati.
Nanga kungawa kuti ndife namwe pamoza, kuti ndamkumkanani chara.
Wasambili wanyake wose nao wakayoya ntheura pera. Penpapo Yesu na wasambili wake wakaruta kumaro ka kuchemeka Getsemani. Wali kweni kura, Yesu wakati kwa iwo.
Karani pano, ine nkuruta kura kukaromba.
Wakatora Petros pamoza na wana wa Zebedia wawili. Ndipo wakamba kuwa na chitima na kukweweka chomele mumtima. Ndipo wakati kwa iwo.
Mtima wane uli na chitima chikuru chomene, chakuti chinganditorera na kunyifwa uwo. Karani papano, mucherezge pamoza nani.
Wakati wendapo kamtunda kachoko waka, wakawa kafunama na kuromba wakati.
Wadada, usange ncha machitiko, kombo iya visuzgo muusikeko kwa ini. Ndipo uri kuti ngandi umo kukumbira ine chara, kweni kwa kuyana na kumbo lini.
Ndeura wakawelera kuwasambili wake watatu wara. Ndipo wakawasanga kuti wali mturo, wakayooya na Petros wakati.
Kasi mwatondeka kucherezga nani nanga ndi ora limoza pera. Muwe maso, murombenge kuti mureke kunjira mkuyezgeka. Mtima ukukumba nati, kweni tupi nda kutomboroka.
Kwa karutaso kachiviri wakaromba wakati.
Wadada, usange mkukumba kuti nkombo iya visuzgo ireke kundijumpa kuti mpaka ndimu, ipo kumbolinu richitike.
Wakizaso kuwasambili wake ndipo wakasanga wali mturo. Chifukwa turo tukawa tunandi. Wakawalekaso na kuruta kuya karomba kachitatu na kuyowoya maso genigara. Wakiza kuwasambili wakawafumba wakati.
Kasi muchali muturo na kupumura. Wonani, nyengo yafika ya kumperekera mwana wa mundu mumawoko gaba kwa nanga. Ukani tirutenge. Wonani wafika, mtu uyo wakundendera mpisya.
Apo Yesu wakawa wachari kuyowoya, Judas, yumoza wa kumi na wawili, wakafika na mzinda ukuru wa bantu au wakatumika na wasofi warara na warara wa Yuda. Uku wayega marupanga na zintonga. Kweni uyo wakamwendera mpiska wakawapa shimanyikwiro chakuti.
Uyo ndamu kumfyofyonta ndi mwene uyo, mukamukore.
Pelipapo Judas wakafika, ndipo wakati kwa Yesu.
Monire msambizi.
Ndipo wakamfyofyonta. Kweni Yesu wakamparira wakati.
Nganya, chita icho wizira.
Pelipapo wantu wara wakiza wakamkora Yesu. Ndipo imoza wa awo wakawa na Yesu, wakanyoroska woko lake, ndipo wakasorora rupanga rwake. Wakaheta na kuunguzura koto la mteweti wa msofi mkuru. Yesu wakamparira wakati.
Wezgera rupanga rwako mumaro wake, pakuti wose awa kutora rupanga bati bafwenge na rupanga. Kasi mukumanya chara kuti ndingaromba wadada, sono pano kuti banditumire wangero wankhondo kuruska vivuru kumi na viviri. Sono kasi vingafisika uli ivyo malembo kakuyowoya kuti vikwenera kuwa ntheura.
Pa ora lira, Yesu wakauparira mzinda ura wakati.
Kasi mwiza kandikora na marupanga na zindhonga ngandi pala ndiri munkungu. Zuwa na zuwa nkakaranga mnyumba ya chuta na kusambizi, kweni kuti mukandikora chara.
kweni vyose vyene ivi vyachitika mwakuti malembo gazinchimi gafisike.
Peni papo wasambiri wose wakamleka na kuchimbira. Ndipo bantu awo wakakora Yesu wakaruta nayo kwa Kayafa, msofi mkuru. Uko wamai marango na warara wa Yuda wakaungana. Kweni Petros wakamrondezga pataliko kuya kafika kuchipanga cha msofi mkuru. Wakanjira mkati na kukara pamoza na varonda kuti waone na umu gamalirenge makani. Deura wasofi warara na wose wa mbara ikuru ya Wayuda, wakapenja ukaboni wa utesi mwakuti wa mkome Yesu. Kweni kuti wakausanga chara, nanga wakaboni wa utesi wakiza. Pa umaliro wakiza wantu waviri wakati.
Mundu uyu wakawewa kuti, mkumanya kubwanganira nyumba ya Chiuta na kuizengaso mazua katatu.
Musofi mkuru wakimirira ndipo wakamfumba Yesu wakati.
Kasi urije kantu kakuzgorapo pa ivyo bantu awa wakukupanikizira navyo.
Kweni Yesu wakati waka chete. Penipapo msofi mkuru wakaparia Yesu kuti,
muzina na Chiuta wa moyo nkukupemba kutu urape usange ndiwe Mesia mwana wa Chiuta.
Yesu wakati,
ndimwe mwayowoya. Kweni kumparirani imwe mose kuti kwamba sonu muti muonenge mwana wa muntu wakara kuokora mariero la Chiuta mwene nkongono zose. Ndipo muti muonengeso wakwiza mumawingu kakuchanya.
Penipapo msofi mkuru wakaparura maraya gake wakati,
muntu uyu watuka Chiuta, chifukwa uri tukupenjaso kaboni unyake. Sono namwe mwajipurikira matusi. Kasi mukuti uri.
Wakazgora wakati,
wakwenera kukomeka.
Deura wakamfunyira mata kumaso na kumbwangura. Vanji wakampa manta na marupi na kuyowoya kuti,
iwe Mesia, loska, kasi nijani wakupa manta na marupi.
Sono Petros wakakara pa baraza kuwaro. Musungwana wanjito wakiza na kumpalira Petros kuti,
iwe nawe ukawa pamoja na Yesu wa Galilea.
Kweni wakakana pandazi pa wose wakati,
kuti nkumanya chara icho kuyowoya.
Penipapo Petros wakafuma kuya kubaraza. Ndipo msungwana mnyake wakamuona wakavapalira au wakimilia penipara wakati,
muntu uyu wakawa pamoja na Yesu wa Nazareti.
Ndipo Petros wakakanaso wakati,
kurapanadi muntu uyu nkumanya chara.
Pakati pa jumba kanyengo kachoko waka, awo wakimirira penipara wakiza kufupi na kuyowoya na Petros wakati,
na unenesko wose na weso uli yumoza wa iwo, pakuti kayoyero kako nako kakukuchombora.
Penipapo Petros wakamba kujitemba na kurapa wakati,
ndirije kumanya muntu uyu.
Penipapo tambara wakalira. Ndipo Petros wakakumbuka mazu awo Yesu wakayowoya gakuti,
pambere tambara wandarire wamkundikana katatu.
Penipapo Petros wakafumira kuwaro na kulira chomene. Mateo chipaturo 27. Na mlenji machero gake, wasofi warara wose pamoza na warara wa Wayuda wakaungana pamoza kuti wapangane umu wangamkomera Yesu. Wakamkaka na kuta nayo kwa Pilato mkuru wa chigawa. Para Yudas uyo wakamwendera mpiska, wakaona kuti Yesu wakapika mlandu kuti wakomeke, wakajinyuma. Ndipo wakawezga ndarama 13 za siliva kwa wasofi warara na warara wa Wayuda wakati,
ndananga pakumwendera mpiska muntu wa mbula mlandu kuti wakomeke.
Kweni iwo wakati,
kasi tilinacho na kantu ise manyiweka.
Yudas wakataya pasi ndarama zira mnyumba ya Chiuta wakaruta. Ndipo wakaya kajikaka. Wasofi warara wakasora ndarama zira wakati,
kwa kuyana na dango isi nchambula kulangulika kutitivike ndarama izi mtumbala ndarama za nyumba ya Chiuta, pakuti ni ndarama za mlandu wa ndopa.
Ndeura wakati wazumerezgana wakatora ndarama zira na kugura munda wa muuvi wa vivia kuti gawe maru wa kusungapo valendo. Sono munda ura ukuchemeka munda wa ndopa na lero uo. Penipapo mazu wa njimi Yeremia kakafisikika au kakuti,
wakatora ndrama 13 zene izo wa Israeli wakazomerezgana kuwa mtengo wa muntu. Ndizo wakagura munda wa muuvi wa vivia ngandi umofumu ikandilangulira.
Sono Yesu wakimilira pandazi pa mkuru wa chigawa, uye wakamfumba kuti,
"Kasi ndiwe karonga wa Wayuda?"
Yesu wakazgora wakati,
"Ndimwe mwayohoya."
Kweni para vasofi varara na varara wa Wayuda wakampachanga, kuti wakazgorapo kantu chara. Ndeula Pilato wakati kwa Yesu,
"Asi ukuvipulika ivyo vakukupanikiza navyo?"
Ndipo wakazgora kantu chara, nanga ndirizgu limoza pa ivyo wakampacha navyo. Ndeura mkuru wa chigawa wakazizwa. Panyengo ya chipigiru chilichose cha Pasika, kakawa karuso ka mkuru wa chigawa kuwasutulira mkayidi yumoza mwene uyo vantu wakakumba. Panyengo iyo kukawa mkayidi yumoza wakumanyikwa chomene zina lake Baraba. Sono para vantu wakaungana, Pilato wakafumba wakati,
"Ndinjani uyo mkukumba kuti ndimusutulirani? Baraba panji Yesu uyo wakuchemeka Mesia?"
Pakuti wakamanya kuti wakampeleka Yesu chifukwa cha bina. Padera pa ichi, apo Pilato wakakara pa chitengo cha kweruzira, muoli wake wakamtumira mazu kakuti,
"Ureke kuchita nawe ukantu muntu mulonji uyo, pakuti ndasuzika chomene usiku uno pakulota vya iyo."
Kweni vasofi varara na varara wa Wayuda wakakubirizga mzinda wa bantu kuti warombe Baraba. Kweni wamkome Yesu. Mukuru wa chigawa wakati kwa iwo,
"Kasi ndinjani wawavili awa uyo mukukumba kuti ndimusutulirani?"
Wakazgora wakati,
"Utisutulie Baraba."
Pilato wakawafumba wakati,
"Kasi sono ndichite chinayo Yesu uyo wakuchemeka Mesia?"
Wose wakazgora wakati,
"Mubaikani pambinjika, mubaikani pambinjika."
Pilato wakawafumba wakati,
"Chifukwa, kasi wanangachi?"
Peni papo wose wakachemeleza chomene wakati,
"Mubaikani pambinjika, mubaikani pambinjika."
Para Pilato wakawona kuti chikumwandulira kantu chara, kweni chivurupi pera ndicho chikuuka, wakatola maji na kugeza mmawoko pandazi pa mzinda wakati,
"Ndirije murandu panyifwa ya mundu uyu murunji, manyani mweka."
Bantu wose wakazgora wakati,
"Murandu wa nyifwa yake uwenge pa ise na pa bana vitu."
Peni papo Pilato wakawasutulira Baraba, ndipo wakati wa mkapura Yesu wakampeleka kuti wampayike pampinjika. Ndeura wasirikari wa mkuru wa chigawa wakamtolera Yesu kubaraza la nyumba ya mkuru wa chigawa. Ndipo wakaunganyiska wasirikari wanyawo wose na kumzingirizga Yesu. Wakamvura maraya lake na kumvwalika raya riskwesi. Wakaruka mpumpu ya minga na kumvwalika pamutu wake. Ndipo wakamkoreza ndodo muoko lake la margero. Ndeura wakajikama pandazi pake na kumgoska wakati,
"Monire karonga wa Wayuda, monire karonga wa Wayuda."
Wakamfunyira mata na kumpoka ndodo hira, ndipo wakamtimba nayo pamutu. Wakati wa mgoska, wakamvula laya respesi lira na kumvwalika maraya gake, ndipo wakaruta nayo kuya kampaika pampinjika. Apo wakarutanga, wakakumana na muntu wa kukuleni, zina lake Simoni. Ndipo basirikari wakamchichizga kuyega mpinjika ya Yesu. Wakati wafika pa maro au wakuchemeka kuti Gorogota, geni au wakimanamura kuti maro ga Brazza, wakamumpa vinyo kuti wamwe ilo wakasazako nduru. Kweni wakati walicheta, wakakana kumwa. Wakati wampaika Yesu pampinjika, wakagavana vya kuvara vyake pakuchita mpinduzo. Ndipo wakakara pasi na kumulindirira peni para. Pachanya pamutu wake, wakavikapo marembo gamulando wake kakuti, "Uyu ndi Yesu karonga wa Wayuda." Ndipo wangungu wavili wakapaikika nayo pamoza, yumoza kumariero mnyake kumazere. Ndipo awo wakajumpangapo wakamtukanga na kupukunya miti yao wakati,
"Iwe ukatenge ukumanya kubwangandula nyumba ya chiwuta na kuijenga mu mazuwa katatu, usangendiwe nadi mwana wa chiwuta jiponoska na kukira pampinjika."
Ndeura pera vasofi varara na amai marango na varara wa Wayuda wakamugosikanga wakati,
"Wakaponosya vantu wanyake kwene kuti wakumanya kujiponosya ye kachara, usange ndikaronga wa Israeli, wakire sono pampinjika ndipo titi timgomezyenge. Wakugomezya mwachiuta, sono chiuta wamtashe usange wakumkumba, pakuti iyo wakatenge ndine mwana wa chiuta."
Wangungu nao au wakapaikika pamoza na Yesu wakamtombozanga ndeura pera. kufuma pa 12 koloko, kufika pa 3 koloko, kukawa chisi pa charu chose. Pafupi na nyengu ya 3 koloko, Yesu wakachemelezika na mazu wakuru wakati.
Eli! Eli! Lama sabakatani!
Ndiko kuti!
Chutawane! Chutawane! Kasi mwandisidirachi!
Awo wakimirira penipara wakapulika ndipo wakati.
Mundu uyu wakuchema nchini Elia.
Penipapo imoza wa iwo wakachimbira wakaya katora sipanje na kuibizga muvinyo la kusasa. Wakaiweza kutete ndipo wakapeleka kwa Yesu kuti wamwe. Wanji wakayowoya wakati.
Leka danga, tione usange Elia wati wize kuiza kamponoska.
Yesu wakati wachemerezgaso na mazu kakuru, wakapeleka mzimu wake. Penipapo chisaru cha kuchinga cha mnyumba ya chuta chikaparuka pakati. Fuma kuchanya kufikira pasi. Charu shikandindima, ndipo majarawe kakasweka. Madindi kakajulika, ndipo vantu warunji au wakafa kare, wakauka. Wakafuma madindi, ndipo Yesu wakati wauka kwa kufa, wakaya kanjira mumsumba utua, mweni mumo vantu wanandi wakawaona. Kweni mlara wa wangondo pamoza na au wakarondezga Yesu, wakati waona chindindindi na hivyo vikashitika, wakopa chomeni, ndipo wakati.
Na didi muntu uyu wakawa mwana wachiuta.
Ndipo wakawapo wanakazi wanandi au wakaraviriranga patari. Wene au wakamulondezganga na kumtevetera Yesu kufuma kugarireya. Mubanakazi awa mukawa Maria wa kumagadara, Maria nyina wa Yakobe na Yosefu, ndiposo na nyina wa wana wa Zebedia. Apo kukafipanga waka, kukiza mundu musambazi wakafumira ku Arimatia, zina lake Yosefu. Iyo nayo wakawa msambiri wa Yesu. Mundu uyu wakaruta kwa Pilato kuya karomba tupi la Yesu. Ndipo Pilato wakarangura kuti vamupe. Yosefe wakatora tupi la Yesu na kulivungirizga musanda ituwa ya kutowa. Wakawika tupi mudindi lake ripsha ilo wakarizonga mujarawi. Wakakunguzgirapo libu ilikulu pamuliango wa dindi lira na kuruta. Maria wakumagadara pamoza na Maria mnyake wakabapo. Wakakarapasi kutikana waka na dindi. Kweni na machero gake pazuwa la sabata, masofi warara na wafarisi wakiza pandazi pa Pilato, wakati.
Fumu, tikukumbuka kuti mpusikizi yura apo wakawa wachari wa moyo wakayoya kuti, pa mazuwa la tatu ndamkuuka kuwa kufa. Nteula mulangule kuti valinda walonde dindi kufikira zuwa la chitatu, makuti wasambili wake walige kuyaka mwiba na kupagira wantu kuti walikuuka kuwa kufa. Ndiyula utesu wapa manyuma wa mkuwa uheni kulusu wapa kudanga.
Pilato wakawapalira wakati.
Asi valinda mulinawo, rutaninge mukalironde dindi nga umo mukumanyira.
Ndiyula wakaruta wakaya karikozga dindi na kulizigirira libwe na pamuliango wa dindi na kuvikapo valinda. Mateo chipatulo 28. Likati la jumba zuwa la sabata, kurazga kumatanda kucha kwa zuwa la kudanga musabata, Maria wa kumagadara, pamoza na Maria mnyake, wakaruta kuya kawona dindi. Ndipo mama buchibuchi kukawa chindindindi chikuru, pakuti mungero wafumu wakiza kufuma kuchanya, wakagadabula libwe pamuliango wa dindi na kukarapo. Kawonekero kake kakavara ngandileza, jakufwara vyake navyo vikabuta ngandi nyatutwe. Walinda wakawa na wofi ukuru chumene ndipo wakatendema na kuwa pasi ngambantu wakufa. Mungero wakati kuwa na kazi vara.
Mungopanga, chifukwa ngumanya kuti mukupenja Yesu. Uyo wakapaikika pampinjika. Kuti walipano chara, wauka kuwa kufa ngandi umo wakayoyera. Zaninge muaone maro au wakagonapo. Mteula rutaninge luwiro mkapalire wasambiri wake kuti wauka kuwa kufa. Ndipo iyo wadangira kuruta kugalireya. Kwene kula ndiko mwamkumuona. Kumbukani hivyo ndamparirani.
Ndeula wanakazi vara waka ukakuruviro kudindi na wofi na chimwemwe chikuru. Ndipo wakachimbira kuya kawapalira wasambiri wake. Kwene apo wakarutanga kuya kapalira wasambiri wake, Yesu wakakumana nao wakati.
Muonire!
Penipapo wakiza kwa iyo, wakamkora marundi yake na kumulambira. Ndiyula Yesu wakawapalira wakati.
Mungopanga, Rutaninge mukaphalile wasambili wanu kuti warute ku Galileya. Kwene kura ndiko wamkundiona.
Apo wanakazi wakarutanga, walinda wanje wakaruta mumsumba. Wakaya kawaphalila wasofi warara vyose ivyo vikachitika. Para wasofi warara wakaungana na warara wa Wayuda, wakazomelezana kuwapa walinda ndarama zinandi. Wakawaphalila wakati,
mubaparenge bantu kuti wasambili wake wakiza kamwiba na usiku apo ise tikawa muturo. Usange mkuru wa chigaba wayapulika makani aga takumuyoyera makora ndipo imwe kuti mwamkunjira mvisuzwo chara.
Ndeura walinda wara wakapokera ndarama na kuchita ngandi umo wakawaphalilira. Ndipo makani aga gali kutandazikika mukati mu Wayuda kufika mpaka sono. Ndeura wasambili wara kumi na yumoza wakaruta ku Galileya. Kulupiri ulo Yesu wakawaphalila kuti wakakumani. Para wakamuona wakamlambira. Kweni vanji wakakayika. Ndeura Yesu wakiza kwa iwo na kuyowe nao wakati.
Mazaza gose kapika kwa ine kuchanya na pasi. Ndeura rutani mukazgore vantu wa mitundu yose kuwa wasambili wani na kuwa babatiza muzina la Wadada na la Mwana na la Mzimu Mutuwa. Ndipo mukasambizge kusungirira vyose hivyo ndamurangurani. Ndipo ine ndilinamwe mazuwa gose mpaka kumariro wacharo.